Vreme sporta i razonode.
Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar dan, poštovani slušalci. Evo nas na samom startu još jednog izdanja porodičnog radiomagazina Radio Beograda 1, Vreme sporta i razonode, koji u vašim životima i radioaparatima punih 55 godina, još malo pa će biti 56. Ono što je izvesno, ovo je poslednje izdanje Vremena sporta i razonode za ovu 2015. godinu, koje ćemo uskoro i zvanično kalendarski ispratiti. I danas, baš kao i svake subote, bez obzira na praznike koji su već bili i koji će biti, dakle, bavimo se sportom, ali i dešavanjima iz javnog, kulturnog i umetničkog života. Na to se ostalo mi navikli svake subote u terminu od 15:30 pa do 19:00. Tu su razne aktuelnosti, informacije, zanimljivi sagovornici, gosti, sve ono što bi ovo jedno subotnje popodne mogli da nam učini prijatnim za druženje i za naše ušće. Preporučujemo da pogledate našu stranicu rts.rs i vidite šta vas to očekuje u ovom izdanju Vremena sporta i razonode. Ono što je sasvim izvesno, uz vas će biti, zato vam i ruku prijateljstva ovoga časa daju, pružaju i širom zgrle Žarko Bovan, Katarina Epštajn, Bane Jerković, Voja Šarčević i Željko Stefanović. Dobar vam dan.
Bring it back, 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 bring svim slušalcima Radio Beograda i emisije Vreme sporta i Razonode veliki sportski pozdrav od Baneta Jovanovića.
Baš nešto razmišljamo da se đavoli sa Old Trafforda nisu na vreme obezbedili bodovima i uskrbili se dok je bilo potrebno, boga mi, vodili bi računa da ne ispadnu iz premijer lige. Novi poraz ekipe sa Old Trafforda ovoga puta u gostima protiv ekipe Stoke-a u prvom uvodnom meču premijer lige za danas. Stoke Manchester United 2-0. Na programu je i šest utakmica od 16 časova, jedna se igra od 18:30, a od 20:45 prvi put u istoriji premijer lige i jedna utakmica se preko vikenda igra u večernjem terminu, bit će to susret Southampton Arsenal. A mi ćemo se u uvodnom delu baviti onim stvarima koje su se dešavale kraj nas u proteklih 7 dana. Neki ćemo namerno ostaviti za malo kasnije. Neki ljudi zaslužuju zaista dužnu pažnju, počast, poštovanje za sve što su uradili tokom proteklih godina. A evo sada da ipak napravimo jednu malu rekapitulaciju, brzi pregled onoga što se dešavalo. Evo, na primjer, u Humskoj ulici. Znate već da je formiran upravni odbor na čijem čelu je Ivan Ćurković.
Prvi potezi će biti oni koji su najvažniji u fudbalu, a to je da damo poverenje stručnom štabu i fudbalerima da oni budu ti koji će naravno vratiti ne samo samopouzdanje sebi, nego i navijačima i čitavom klubu.
Odmah dovedena dva pojačanja, ono što je svakako potrebno Partizanu, dobar, pouzdan čuvar mreže, bez obzira na već postojeće snage, dakle, Bojan Šaranov.
Meni je izuzetno drago i velika mi čast da mi se danas ispunila ta želja i hvala Bogu da je tako.
Marko Jovanović ponovo u starom jatu u Humskoj ulici.
Jedino što mogu da kažem da ovo je opet jedan najlepši trenutak u mom životu.
Bilo je dosta rotacija na klupi Partizana, evo u prvom delu tokom jeseni govorit ćemo nešto više o tome i tokom emisije, ne samo promenama u Partizanu, već i na drugim klupama i drugim klubovima. No ono što je izvesno, ekipu crno-belih u nastavku šampionata sa klupe će predvoditi ulozi iz šefa stručnog štaba Ivan Tomić.
Želeo bih da naglasim da osjećam strašno veliki ponos, uzbuđenje i u isto vreme jako veliku odgovornost zbog toga što sam izabran za trenera fudbalskog kluba Partizan. Shvatio sam da jednostavno taj adrenalin, tu emociju, to zadovoljstvo, to ushićenje ne može da mi pruži ni jedan drugi posao sem tog koji je vezan za fudbalski klub Partizan. Tako da sam jednostavno u ovom trenutku trener koji nema dovoljno trenerskog iskustva, ali sa druge strane mislim da je možda moja prednost sve to što sam prošao kroz Partizan, zato što mislim da znam i mislim da osjećam šta je to što navijač i ljubitelj Partizana očekuje kada dolazi na utakmicu, šta očekuje njegovog Partizana, šta je to što svaki pojedinac na terenu, linija tima ili ceo tim ukupno treba da demonstrira. Želim da budem trener, ali ne želim da budem trener, niti sam spreman da budem radničkog Novog Beograda, kluba u kom sam potekao i koji obožavam, niti Rome, klub kroz koji sam prošao i nisam ostavio nikakav trag kao igrač, ili Alavesa sa kojim sam igrao finale Kupa UEFA, već trener fudbalskog kluba Partizan. To je ono zbog čega sam upisao trenersku školu i šta sam sebi postavio kao prvi cilj da to ostvarim. Cilj koji postavljam sebi, svojim saradnicima, igračima na prvom sastanku će biti da igra Partizana ne bude po uzoru na tika taka Barcelonu, Bayern, Arsenal, jako velikani treba da nam budu uzor, već treba da bude shodno svetoj tradiciji Partizana, uz poštovanje rezultata 66. godine, finala Kupa šampiona, svih velikih ljudi koji su prošli kroz ovaj klub, uz poštovanje svih ljudskih veličina koji navijaju za Partizan i uz poštovanje, to ću naglasiti, svakom navijaču i ljubitelju Partizana. Takođe bih želeo da napomenem za sve ovo je neophodan faktor vreme, koji za uspostavljanje nekog sistema ili pokušaju nekih promena je jako važan faktor.
Uz Dragana Đilasa, Nebojša Čović je bio gost emisije Oko na televizijskom programu našeg javnog medijskog servisa i bilo je interesantno da se čuje šta misli čelni čovjek crveno-belih u minuloj sezoni, Evroligi, o daljim ambicijama i da bome o pojačanjima, ali i odlasku Markusa Williamsa. Gorislav Papić je bio dobar domaćin uvaženim gostima, pa čujemo šta je rekao Nebojša Čović.
Naš cilj je bio da uđemo u top 16. Ali ti ciljevi su uvek fleksibilni. Ako uđemo u top 16 i ukaže se prilika, a vi sami kažete da je grupa takva, da svi mogu u grupi malte ne da se nadaju da imaju šanse da budu u četiri. Mi ćemo se potruditi da primu što je moguće bolji rezultat. Za nas dosta neobična godina. Znači, mi smo počeli sa Realom, kako ste rekli, izgubili smo tu utakmicu. I sad kad pravite presek, Real ništa nije, skoro ništa nije promenio roster. A Zvezda je promenila roster sa pet igrača. Pet igrača je Zvezdi otišlo. Počeli smo sa porazom od Reala, završili smo godinu sa pobedom Reala. To su nam tri jako važne pobede. Mi zapravo protiv Reala, Himkija i Bajerna nismo smeli da izgubimo. Svaki poraz na bilo kojoj od te tri utakmice nas je ostavljao u grupi, odnosno ostavljao i bez plasmana u top 6.
Markus Vilijam, samo 19 dana u Zvezdi. Šta je razlog? Zašto ode?
Zvezda je najjači sportski srpski brend, da se ne uvredi Partizan, ali u Zvezdi nikad nije dosadno. Što se tiče Markusa Vilijamsa, to će biti sporazumni raskid ugovora.
Na čiju štetu?
Na ničiju štetu, odnosno neće biti ni na štetu kluba, ni na njegovu štetu. Na tome nećemo imati obaveze ni on prema nama, ni mi prema njemu.
A šta se desilo tu? Znalo se?
Pa on je podneo zahtev za raskid ugovora. Znalo se sve. I sad ja moram da štitim poziciju i kluba, a i poziciju igrača, koji je meni izuzetno drag i koji je ostavio veliki trag u Crvenoj zvezdi. Prema tome, to ostaje u našoj kući. Nažalost, rastali smo se, odnosno, takav je njegov...
Rajan Thompson je još uvek u Beogradu, je li ovo njegova poslednja nedelja u Beogradu ili...
To ćemo da znamo u ponedeljak. Nadam se da ćete imati informaciju na vreme.
Što se tiče dolazaka, ovo moram da vas pitam, to najviše zanima sve navijače Crvene zvezde. Je li Vasilije Micić dolazi u Crvenu zvezdu?
Pa mislim da je to skoro vrlo izvesno. Crvena zvezda može da dovede dva igrača ukupno. Jer smo roster od 20 igrača ispunili i mislim da je što se tiče Micića izvesno da će biti u zvezdi. Sad, ko će biti drugi igrač, vidjet ćemo.
Čuli smo kako je govorio Nebojša Čović u emisiji Oko, evo da čujemo i dva asa u crveno-belim dresovima, pa ćemo malo zapevati i onda pozdraviti drage goste u našem studiju. Evo košarkaša crveno-belih Marka Gudurića.
Sigurno da kažem od juna, od okupljene reprezentacije i tog leta zlatnog i poziva u Zvezdu, sve je krenulo onako što bi rekli kao iz snova i trenutno sve ide u najboljem redu i nadam se da ćemo nastaviti u 2016. i ja i sa igrači da će sve biti kako treba. Ali što se mene tiče, nemam taj problem da poletim, tako da ostajem na zemlji i nastavljam da treniram i to je ono što sam uvek najbolje radio i ovo sve sada je došlo iz tog rada, iz treninga pa prioriteti su da svaku utakmicu izađemo 100% motivisani, pričam za ABA ligu naravno, jer smo imali neke kiksove na domaćem terenu, tako da sada nemamo pravo na kiks, moramo da pobedimo sve utakmice i da se nadamo da ćemo ostati u tom vrhu tabele. A što se tiče Euroliga, svaka pobjeda u top 16 je jedno veliko iskustvo, jedan veliki dobitak i nadamo se najbolje.
Ritam je zaista ubitačan, evropska scena, regionalna liga i sve ostalo što nose sobom ova dešavanja, putovanja i sve ostalo. Dakle, posle Zagreba, evo sada i Podgorice, evo sada i Celja, sutra Crvena zvezda, gosta ekipi Tajfuna. Nikola Rebić nam je dao izjavu upravo posle meča protiv Zagreba.
Nama je svaka utakmica u ABA ligi bitna sada. Ispunili smo sve bonuse što smo imali, nemamo pravo više na nijedan kiks, u svaku sljedeću utakmicu ulazimo kao da je i evroligaška.
Ja sam Danijela Ilić, reprezentativka Srbije u mačevanju i pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i razonode.
Moje ime je Dejan Savić. Svim ljubiteljima sporta, posebno vaterpola, od srca preporučujem emisiju Vreme sporta i razuma.
Ne znam da li vam je poznat osjećaj koji vaš voditelj trenutno ima, ali pozovete jednog finog čovjeka, pozovete drugog finog čovjeka, a onda shvatite da su oni divni prijatelji i da smo svi prijatelji i drugari i da služimo, možemo napravimo jednu lepu zajedničku priču. Najprije pozdravljam kolegu Mihajla Todića. Dobar dan, Mihajlo.
Dobar dan,
pozdrav. Novinar i urednik dnevnog lista Sportski žurnal, inače od prekjuče iz formalno vlasnik knjige Kako je fudbal porastao. Osme po redu karijeri.
Da, moja osma potpisana knjiga. Promocija je bila pre dva dana. Održana je prisustvu, čak i za mene, eto, koji sam brojne ljude pozvao, iznenađujuće velikom broju ljudi, održana promocija pred uglavnom fudbalskim svetom, što je bilo posebno mi je drago zbog toga što je i knjiga o fudbalu.
I zaista je bilo ljudi, što bi se reklo, i s obe strane Topčiderskog brda, a i šire.
Pa dobro, to je knjiga, valjda ona pomiruje ljude, to su ljudi koji govore o fudbalu i pričaju istim jezikom, pa zašto ne bi onda bili i na istom mestu.
Sa nama također dragi gost, gospodin Mirko Poledica, predsjednik sindikata profesionalnih fudbalera Srbije, Nezavisnost. Mirko, dobar dan, drago mi da si ovde.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Evo, jedan od detalja iz knjige našeg prijatelja Mihajla Todića, fudbal je bio igra gospode i neprihvatljiva je bila pomisao da će igrač pokušati nekim nekorektnim potezom da stekne prednost ili da spreči protivnika da postigne gol. Za rešavanje povremenih sporova dovoljen je bio dogovor kapitena dve ekipe. Otuda u pravilima igre iz 1863. godine nema sudije. Tada nije bilo ni sindikata, a posle tek sve počelo.
Pa počelo je 1907. godine, ali pre svega ja bih želeo da čestitam Mišku na ovom sjajnom izdanju. Nisam još imao prilike da pročitam jer sam bio odsutan, ali u svakom slučaju imaću vremena za ove novogodišnje praznike pa ću se posvetiti. A što se tiče samog sindikata, kao što sam pomenuo, on je 1907. godine već krenuo u Engleskoj, naravno u kolevci fudbala, i danas FIFPro je 15. decembra Svetsko udruženje profesionalnih fudbalera proslavilo svoj 50. jubilarni rođendan. Evocirali su se uspomeni iz prethodnog perioda, kako je to nastalo, gde su bili na početku, gde smo danas, i u svakom slučaju sindikat fudbalera je veoma bitan faktor za razvoj fudbala u svetu i socijalni partner dve najveće svetske organizacije FIFA i UEFA.
Budući da je Vreme sporta i razvojno da je porodični magazin, ja sumnjam da ono imao sad u istoj kući i starijih i mlađih i muškaraca i žena koji slušaju, i da ima i dama koje su pitale nekoga od snažnijih polovina zašto se fudbal igra sa 11 igrača. To je bilo negde i pitanje od koga je krenuo Mihajlo Todić sakupljajući ovaj materijal poslednjih, boga mi, 18 godina.
Da, to je sada prerastao anegdotu, da kada smo sedeli u automobilu na raskrsnici Kneza Miloša i Nemanjine, kolega onako pričajući nekim tako stvarima, pitao, rekao, a zašto fudbal ima 11 igrača, pošto ajde sad 10, bismo i mogli da objasnimo okruglih broj ili 15 ili bilo šta drugo, ali zašto fudbal imaš 11? I sad, kao, ako je odgovor bio zato što su tako pravila, nije bilo zadovoljavajući odgovor. Pa, tražeći barem da odgovor na to pitanje, naravno, postavljala su se i ostala pitanja redom. Zašto baš fudbal ima rastegljiv teren? Svi ostali tereni su, znamo, uniformisani. Iznose toliko puta toliko, a fudbal se može da igra od 90 do 120, pa širina je od 45 do 60, pa može da bude različitih stvari, pa ima ove linije na terenu kakve ima. I još ponešto, i tako, kad su krenula da se ređaju pitanja, ređali su se i odgovori. I onda sam na kraju uspeo da sebi nametnem zadatak da sve to pretočim u jednu knjigu. Trajalo je 18 godina to istraživanje, ja verujem da još nije završeno, tek sad mi izgleda čeka još neki posao da odgovorim sebi na pitanja koje sam usput postavio, ali eto, to je bio osnovna ideja knjige, da odgovori na pitanja zašto postoje određena pravila, zašto postoji offside, kako je tumačenje, istorijsko tumačenje offside-a i šta on znači. Zatim, ove linije, kažem, na terenu koje postoje, one su imale neku svrhu i neke opravdanje zašto su tako postavljene. Mi ih sada i naravno prihvatamo zdravo za gotovo. Pa šta je sa tim 11 tercem? Čovjek koji je izmislio 11 terac, onaj čovjek koji je postavio mrežu na gol, je patentirao taj izum. I mnogo toga drugog što sadrži fudbal je sročeno u tu knjigu pod odgovorima kroz šetnju, kroz istoriju.
Upravo u magazinu koji redovno do vama izlazi u Sportskom žurnalu, upravo pod ovim nazivom, danas jedan od razgovora sa Nenadom Milovanovićem, šefom stručnog štaba mladosti iz Lučana. Kaže, pored ostalog, Milovanović da su treneri dalje tretirani kao krpe. Postoje klubovi da se po sezoni smene 3 ili 4 trenera, mada po pravilu ne bi moglo više od 2. Pod hitno bismo morali da ostavimo sindikat, trenerski glas treba da se čuje, kaže Milovanović. A Poledica kaže?
Pa sigurno da postoji ta potreba i u prethodnih nekoliko godina dolazili su kod mene treneri da pogledaju kako je to naše iskustvo i zapravo da im pomognemo u kom pravcu treba da se razvijaju. Tačno je to što je gospodin Milovanović rekao, ali ja opet kažem, treneri su ljudi u jednoj životnoj dobi gde su ostvareni i imaju porodice, gde je njihova svest u životu zapravo mnogo iznad svesti igrača, jer u našoj ligi prosečno igrači su jako mladi, 21-22 godine, dakle oni su još uvek pronalaze sebe. Treneri nisu to uspeli da urade, zapravo postoji jedan jedini problem koji sam ja identifikovao, to je što udruženje trenera danas koje postoji je zapravo deo sistema Fudbalskog saveza Srbije i oni imaju svoje predstavnike u skupštini i samom činjenicom da su oni na kasi Fudbalskog saveza Srbije, to im otežava da mogu na nezavistan način da se bore za svoje prava.
Evo, Mihajlo Todić je naš kolega i urednik u Sportskom žurnalu, kao čovjek koji je i bio golman OFK Beograda i svedok koliko je bilo samo na Karabormi ove sezone izmena, ali koliko ovi kolega Todić ovako zaista ima sindikat nezavisnost značaja u praksi, dakle kada pišete u svojim tekstovima, drago mi je da iz godinu u godinu to ide malo na bolje, dakle ima mnogo stvari u kojima se konačno prozborilo svuda i na sajtovima i na elektronskim mrežama kako treba. Dakle, misija ispunjava polako ono što treba.
Pa, evo, mislim da mogu da pripišem deo zasluga sebi zahvaljujući poverenju Mirka Poledice da se malo više otvori na medijima u odnosu na vreme kada je počinjao. I sada je prisutniji u odnosu na pre nekoliko godina mnogo više nego što je bio. I više je sindikat poznat, raširen i prihvaćen u medijima, ali nažalost bolje je prihvaćen u medijima nego od fudbalske organizacije i fudbalske strukture, gde je, dobro, sad samom strukturom on je ne može biti deo fudbalske organizacije, ali kao deo fudbalske Srbije mora biti kao takav. Mirko je rekao da je veliki problem njihove organizacije godine fudbalera koji imaju, oni nemaju svest o neophodnosti tog fudbalskog udruživanja. Nažalost, ima još jedan problem, naš fudbal je amaterski, maltene, se spušten je na taj nivo, a sindikat je organizacija koja se bavi, da kažem, profesionalnim delatnostima, moraju biti radnici, udruženja, sve to što se nosi zakonskim okvirima da bi neko mogao da bude član sindikata. To je kod nas dosta sputano i sapleteno na raznim mestima, da se i oni moraju boriti sa stvarima koje su totalno nepojmljiva za neke iole, da kažem, normalne fudbalske priče. Ako u Engleskoj svaki fudbalski transfer koji se realizuje u odnosu na inostrane klubove donosi 3%, 5% fudbalskom sindikatu, mi smo zemlja koja izvozi najveći broj fudbalera u Evropi, ako se ne varam, to su sad transferi, nije bitno koliki, ali oni ne dobijaju ni jedan jedini procenat od toga. Dakle, to su sad stvari koje možemo da pričamo dugo, ali pojava sindikata jeste bitna jer pokazuje koliko fudbalski savez ne radi ono što bi trebalo da radi.
Mnogo je stvari, hiljadu stvari o kojima bismo sada mogli da pričamo i volim da to zajedno onako malo pročeskamo za, nadam se, na radu slušalca, jer definitivno kakav god da je, još uvijek ne trofejni naš fudbal je ipak tu svakidašnji i priča sa njemu u prevozu, u restoranima, na radnim mestima. Pa evo sad krenimo recimo od posljednjih slučaja Marka Grujića, reakcije njegovog oca, poteza Crvene zvezde. Imali smo često slučajeve da su roditelji upravo ti sa kojima je bilo dosta problema jer su oni želeli pošto poto da prodaju decu u svet, da zarade pare dok ono, što pre mogu. Sad imamo jedan drugi primjer.
Pa, problem našeg fudbala generalno što je ekonomski jako slab, u smislu da mi u prethodnih 10 do 15 godina zapravo nismo iskoristili sve te potencijale koje nudi taj imidž fudbala. Zvaničan podatak je da 2% bruto društvenog proizvoda u svetu dolazi iz industrije fudbala. Dakle, fudbal je jako bogat, najbogatiji sport od svih sportova, a naš fudbal nije toliko siromašan koliko je on predstavljen u javnosti. Ja bih pre rekao da je naš fudbal pokraden. I tu zapravo je ključ svih problema. I došli smo u situaciju da naši klubovi nemaju apsolutno nikakav prihod finansijski osim transfera. Na zapadu klubovi se bore da zadrže igrača jer njegovim zadržavanjem, rezultatom koji klub ostvari, oni dobijaju prihode i nije im u interesu da prodaju igrače. Kod nas, nažalost, u ovom slučaju Marka Grujića, Crvena zvezda je svesna da jedini ozbiljan prihod u situaciji kada imaju velike dugove mogu ostvariti prodajom igrača koji za veoma kratko vrijeme dostigao jednu tržištu. S jedne strane to je dobro jer je klub proizveo jednog dobrog igrača, sa druge strane ukoliko ne postoji volja igrača, dakle njegova saglasnost, taj transfer se ne može ostvariti. Igrač je procenio zajedno sa svojim porodicom, bar u medijima kako je to izveštavano, da on ne želi da ide u Liverpool, svestan svih rizika koji mogu do toga da dovedu. Ima jako puno primjera, ja često pomenem Daniela Aleksića koji je igrač Vojvodine, najbolji mladi igrač u Evropi koji je prerano otišao, pa danas većina ljudi ne zna zapravo gdje on igra fudbal. On trenutno igra u švajcarskoj ligi, a bio je projektovan da bude nasljednik Dragana Stojkovića Pixija. Tako da to je jedan zaista kompleksan problem. Ono što meni smeta to je što se vrši zaista veliki pritisak na mlade igrače, ne samo kad je u pitanju njihov odlazak, već i kada je u pitanju produžetak ugovora. Naš fudbal nije zdrav, jako puno imamo problema i nažalost veliki broj ljudi koji danas rade u fudbalu su ljudi koji ne poznaju fudbala. Na prvo mjesto ću uvijek staviti Tomislava Karadžića, amaterskog fudbalskog radnika, i njegov status u Fudbalskom savezu Srbije je amaterski, tako da mi ništa drugo od amaterskih fudbalskih radnika ne možemo ni očekivati osim amaterskih rezultata.
Dolazi li ono sve što vi kažete, izgovorite napismeno s dokazima, s potvrdama, dolazi li to do nekoga gdje treba? Čuje li to neko?
Ja sam siguran da oni to čuju, ali oni to ne žele da prihvate. Zapravo, naša misija u sportu je da očistimo sport od svih anomalija, u smislu da se poštuju ugovori između igrača i klubova. Dakle, mi imamo jako puno problema tražeći samo da se igračima ispoštuje ono što se klub obavezao. I zamislite da tražimo nešto više od toga. Međutim, radom u ovih prethodnih 6 godina kao punopravni članovi FIFPRO mi smo došli do jako puno informacija kako i na koji način funkcioniše fudbal u svetu. I poražavajuće je, i mislim da javnost nije upoznata sa tim, da samo 1,7% fudbalera zaradi novac od fudbala. To je na svjetskom nivou jako malo. I što 99% naših igrača koji igraju fudbal zapravo poslije karijere postaju socijalni slučajevi. Zapravo mi pokušavamo da skrenemo pažnju, to više nije problem fudbala, to je problem društva, da učinimo nešto kako bi obezbedili egzistenciju poslije karijere, kao što svaki radnik poslije karijere ima pravo na penziju. Nažalost, u fudbalu to pravo ne postoji. I daću vam jedan primjer. Mi se posljednjih nekoliko godina bavimo sa porodicama naših kolega koji su nažalost prerano završili svoj život, koji su za sebe ostavili djecu. Jako dobro znamo kako te porodice danas žive i drago mi je, evo, uspjeli smo da prikupimo određena sredstva koja će im u toku sljedeće nedjelje uplatiti na račune djece naših pokojnih kolega. To nisu mala sredstva, nisu ni pretjerano velika, ali u svakom slučaju nisu ni neko trajno rješenje. Pokušamo na taj način dobrom voljom da pomognemo svim onima kojima je to potrebno.
Mihajlo, fascinantna je pojava Miodraga Božovića Grofa, evo, ovaj čovjeka koji je zapravo nastavio jednu priču i prethodnih trenera. Imali smo i ranije one ljude koji su zaista umeli sa fudbalerima. Treba podsjetiti ili obavestiti, možda i ne znaju svi, koliko je Robert Prosinečki lično iz svog džepa vadio, davao para igračima, plaćao stanarine, kupovao što treba, osnovne potrepštine u momentu kada nije bilo plata čak ni za ljude iz radne zajednice. Pretpostavljam da je to u međuvremenu regulisano. Ako nije, možda će posle ovoga, no to zna gospodin Poledić svakako. Ali negde kao da je se pojavio neki fascinantan inat u Zvezdi koja je kao tajfun ove sezone.
Pa ja ću biti malo manje oduševljen po ovim rezultatima Crvene zvezde, jer taj zalet koji je Crvena zvezda uhvatila u jednom trenutku mi se činio dosta veštačkim. Ostvaren je na kraju ipak rezultat koji u našim okvirima treba ceniti. Vreme će pokazati koliko je taj rezultat zaista održiv, koliko je on kvalitetan, koliko je realan. A to ćemo pokazati učešće Crvene zvezde u Evropi. Svi bismo volili da to bude tako potvrđeno, ali tek ide proleće. Crvena zvezda je uradila ono što se kaže iz inata, trenutno jeste tako, tako deluje, ali mislim da nije baš samo ni kvalitet ni inat nisu tu prevashodno uslovili da Crvena zvezda bude prva. Partizan je uradio dosta loših stvari po sebe ove jeseni, zanemario je prvenstvo, neke druge stvari, problemi u rukovodstvu su isplivali na videlo i eto desilo im se ova podela. Prvenstvo su zanemarili, u Evropi pokušali da namaknu neki rezultat i zaostali su u domaćem prvenstvu toliko da je prvenstvo praktično rešeno. Žao mi je što se svi mediji ophode kao da je Crvena zvezda napravila prednost u odnosu na Partizan, ali niko ne pominje ni Borac, ni Vojvodinu, ni Radnički iz Kragujevca, kao da niko drugi ne igra u toj ligi pa da pokaže da su oni zaista klubovi koji mogu da čine fudbalsku Srbiju. Borac je pobedio na Marakani. Dakle, Crvena zvezda ima u ovom trenutku dobru zaleđinu i neku dobru postavku stvari za proleće. Da li je to dovoljno za leto, morat ćemo da se strpimo i vidimo.
Dakle, da li je jednokratna upotreba ili više?
Upravo tako, da li je Crvene zvezde je i dalje licenca veliki problem za Evropu, odlazak igrača, mi sad već moramo, oni već moraju da razmišljaju o Evropi, da li je o Ligi Evrope, da li u Ligi šampiona, nije bitno, te kvalifikacije počinju malte ne u vreme kada budu igrane utakmice prvenstva Evrope u Francuskoj, to je 20-25 dana iz malte ne iza početka, iza kraja domaćeg šampionata, niti je počeo prelazni rok, oni će sa onim što sada urade ići u kvalifikacije za prvenstvo, za Evrokupove. Tako da je sada ova zima je Zvezdi prilično sudbonosna.
Pre nego čujemo jednu muziku onako između naših razgovora, Mirko, zaista dobro reče Mihajlo, zaista se malo automatski ni podoštavaju lepi, zaista odlični rezultati i Čukaričkog i Radničkog iz Niša i Borca iz Čačka koji je konačno demolirao Crvenu zvezdu u kupu, izbacio iz kupa 5-1. I malo si pričao s tim ljudima koliko i gde ima para zapravo u tim klubovima iz Srbije. Niko ne govori o Surdulici, niko ne govori o nekim drugim delovima, svi pričaju o Zvezdi i Partizanu. Dokle?
Sigurno da pojava više kvalitetnih klubova donosi dobro srpskom fudbalu. Crvena zvezda ove sezone zaista ostvarila izuzetne rezultate i treba im čestitati, jer nije lako u bilo kom sportu i na bilo kom nivou 19 puta pobediti za redom. Pre izvesnog vremena postavio sam pitanje jednom našem fudbalskom radniku koliko vredi titula u Srbiji. I naravno da nisam dobio odgovor, a ja znam koliko ona vredi, ona ne vredi ništa. Ona samo vredi smirivanja strasti određene grupe navijača koja jednostavno po svaku cenu želi da se jedno večer dobro provede, ali već sljedeći dan vas čeka isti oni problemi koje ste imali ranije. Mi imamo i primjer Crvene zvezde koja je pre dve godine osvojila titulu, pa vidjeli ste da šta im je ta titula donela, izbacivanje iz takmičenja u kome su trebali da nastupaju. Ja na fudbal gledam drugačije i vjerovatno sam zato jedan od najomraženijih ljudi u srpskom fudbalu, jer smatram da je najbitnije postaviti dobar temelj, a da biste postavili dobar temelj i gradili, za to je potrebno vrijeme. Ja ne želim naravno i da se mešam u politiku bilo kog kluba, to je njihov izbor, ali je veliko pitanje kako sa kojim timom će Crvena zvezda i svi ostali klubovi dočekati novu sezonu, jer su svi svjesni da ovdje nema novca i da svi žele po svaku cenu da napuste Srbiju.
Kada se čovjek zove Mirko Poledica i kada zagrize takav zalogaj kakav ti jesi, ima li problema, ima li ružnih poruka, ima li, pa zašto ne i pretnje?
Pa naravno da ima, ja sam toga potpuno svestan, međutim ja ne obraćam previše pažnje na te stvari, radim svoj posao pošteno i ono što mi je bitno da smo mi kao sindikat fudbalera ovoj državi doneli nešto dobro. Mi nikad ovoj državi nismo, od ove države nismo dobili jedan dinar, a doneli smo jako puno novca kroz razne projekte, zapošljavamo ljude, pomažemo onima kojima je to potrebno, tako da u svakom slučaju mislim da svi treba da budu ponosni sa našim radom. Ja sam naravno ponosan, Miško je jako dobro upućen jer smo mi prijatelji, sarađujemo. Ja nemam problem da pitam one za koje smatram da su upućeni i pametniji od mene da mi daju savjet, Miško je jedan tih ljudi. I u svakom slučaju naša misija je da pomognemo fudbalu, da rasteretimo državu na što se tiče bar onog minimalnog dijela financija gdje danas država nažalost nosi najveći teret financiranja svih klubova.
Mihajlo, pošto si ti u toku, dakle, koliko su ti izvori, koliko si ljudi, da li se sve više ljudi javlja, govorim opet, mislim, na celu teritoriju Srbije, pretpostavljam da ima mnogo onih koji imaju razno razne muke, od finansijskih pa do drugih.
Pa da, rekao malo pre, fudbal u Srbiji je sveden na amaterski nivo i poznavati, čuti te priče, znajući kako ti ljudi rade, u kakvim uslovima rade, to je zaista više entuzijazam nego ozbiljan posao.
trenutno srpski fudbal je mnogo afirmisaniji nego što kvalitativno vredi. Meni je teško to da kažem, ali govorim o fudbalu kao organizaciji, o fudbalerima, mogu da kažem mnogo više boljih reči nego što oni pokazuju na terenu i što pokazuju rezultati. Dakle, postoji velika razlika između kvaliteta koji posjedujemo u srži i onoga što kao organizacija uspeva Fudbalska Srbija da napravi. Sada idu izbori, stvari koje se čuju onako, da kažem, moram reći nezvanično, pa ih ne mogu ni plasirati, nisu ni malo dobri ni vesele iz onoga što nam se dešava, jer fudbal i fudbalski ljudi bivaju sve više skrajnuti, odlaze sa strane. Ovo u ovom trenutku moram reći da su Zvezda i Partizan možda uradili neku dobru stvar tako što su neki ljudi koji su iz fudbala, neko će reći različite stvari o njima, ali su uzeli rukovodeće funkcije. U Partizanu je Ivica Ilijev, sada sportski direktor, Ivan Tomić je se vratio da bude trener, ima neko ime, Zvezdan Terzić je opet igrao taj fudbal, oni neko kao fudbal, kao materiju poznaju. Da li se oni dalje okruže ljudima kvalitetnim da koji poznaju dalje kako radi ekonomski sistem, kako radi, to je sad pitanje organizacije. Evo, to je ono što govorim. Ta organizacija nije dovoljno dobra da isprati onaj kvalitet koji mi imamo. Imamo svetske prvake u fudbalu, imamo evropske prvake u fudbalu i naši momci igraju ove evropske lige, sada počinjemo, znači imamo pet igrača u najkvalitetnijoj ligi sveta, imamo momke koji igraju u dosta dobrim ligama, ali to ne uspevamo sebi da pretočimo u korist. Dakle, samo je pitanje organizacija, a organizacija, fudbalska organizacija Srbije nije dobra.
Mirko Poledica, predsjednik sindikata profesionalnih fudbalera Srbije Nezavisnost, i Mihajlo Todić, novinar i urednik u dnevnom listu Sportski žurnal, sa nama su u studiju Radio Beograda 1 i bit će još nastavića.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918.
Hit naslovi: Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu: Jastuk od memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Ove zime počinje velika avantura. Bez dozvole, bez pravila, bez granica. Spremite se za ultimativnu zabavu sa vevericama koje će prodrmati ceo svet. Alvin i veverice, velika avantura u bioskopima od 24. decembra.
Postaje sve gore i gore.
Na livadi gde potok šubori, u mirisu pokraj starog presta.
PGP RTS predstavlja novi etno jazz, kompakt disk Dule Teresavca i grupe 100X. U prodaji.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Savo centru. Majstori bel canta, hor i orkestar RTS-a i maestro Bojan Suđić.
Eko.
Ko je kuda?
Glina i Kikinda, crepi cigla, skulpture i vaze. Svet crvenkaste terakote na kojoj leži skoro čitav grad. Nedelja od 9.05. Radio Beograd 1. Autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Sportski spomenar.
Pa ja sam 5 godina bio gubitnik. Jako sam vredeo za medalju, prvo, drugo, treće mesto, nisam ulazio u finale. Iz tog gubitništva se stvorilo strašno pobedništvo. I onda mi je pobeda došla kao tako laka dimenzija.
Gost, veslač Branimir Leković Šilja. Nedelja, 27. decembar, od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Izvinite, trebalo ja da se oglasim pre jedno pola minuta, ali zapričak se sa dve divne dame, mlade dame, zaista sam uživao njih kako lepo boje, pa to je prosto neverovatno, dve ćerkice ovih naših dragog gosta Mihajla Todića. Mogu mi, imaju ovo umetičkog nerva?
Ne znam na koga su povukla, verovatno na mamu.
Vidim da ima Maja brižna kada su Petra i Vjera u pitanju i Miline sa našom dečicom. Mihajlo, hajmo još malo o knjizi, molim te, pa da se vratimo ovim fudbalskim aktuelnostima kojima da bome nikada kraje, i koliko god budemo ono zagrebali još uvijek nećemo moći dovoljno da ispričamo, ali evo nas kod knjige, dakle, koju preporučujemo zaista od srca, Kako je fudbal porastao. Od vremena egipatskih faraona, kroz Grčku i Rim, preko Kine, Japana, Australije, Amerike, do viktorijanske engleske istorije fudbala i razvoj pravila od igre kako gledamo u 21. stoljeću. Da li to znači da je onaj govorio sa vremenom Kleopatra, idem ja časkom na male goliće pa se vraćam, ili?
Pa relativno, ali to su govorile devojčice u starom Egiptu. I sveštenici. Ova knjiga počinje, da, negde priča pre sada 5000 godina, znači nekih 3000 godina pre nove ere, kada su u Egiptu korišćene lopte za razne igre na ritualima. Dakle, odatle počinje ta priča, od najstarijih lopti koje su arheolozi pronašli i tumačenja čemu su one služile i za kakve su igre korišćene. I odatle kreće put oko sveta, preko raznih meridijana i kroz razne civilizacije, gde vidimo da su i Grci, Rimljani, Kinezi, Japanci, pa smo se onda spustili dole do Okeanije, Australiju, Novi Zeland, prešli na Južnu Ameriku, pa do Severne, Severnog pola. Svi imali neke igre koje su više ili manje podsjećale na fudbal, a neke su mu bile čak i pravilima dosta bliske. Kinezi su imali profesionalne ekipe koje su učestvovale u tenokim, profesionalne fudbalere, izvinjavam, ne ekipe, profesionalne fudbalere za sve ove igre, Cuju i slično, da su neke igre, na primjer na Novom Zelandu, čak i ponajviše podsjećale na neku mešavinu današnjeg fudbala sa možda ragbijem, da su u Južnoj Americi te igre ukorenjene, pa nam je sada jasno zašto Južna Amerika, mislim, može biti jasno zašto je Južna Amerika toliko privržena fudbalom, jer njima je to u njenima već hiljadama godina jedna takva igra, da bi smo na kraju došli do Evrope, nekih historijskih podataka, zašto su u Engleskoj krenuli da igraju fudbal proslavljajući pobedu nad ovim drugim plemenom, pa šutirajući lobanje glave i ostalo, to su sa neki malo priče onako ratničke koje nas ukazuju na onu rečenicu da je fudbal rat drugim sredstvima i sličnim stvarima. Tako da je to jedna knjiga koja u svom prvom delu govori o obimnoj istoriji igara s loptom koje su više ili manje nalikovali na fudbal, neke od njih je i FIFA priznala kao preteče fudbala.
Evo negde natočak na Cambridge univerzitet i pravila Cambridge i Sheffielda, gde piše da su, naravno, to je tek jedna od milijona zanimljivosti iz ove Devine knjige, da su pravila predviđala da će početni udarac izvesti ekipa koja prva postavi golove, odnosno stative ukopa u zemlju. To me podsjeća ono kad smo igrali na ulici, pa onaj pokupi loptu i ode kući, a mi jadni čekamo da dođe neko nov.
Pa bilo je svega, da, možete zamisliti da je lopata bila jedan od važnih rekvizita fudbala, jer bez nje nema postavljanja golova. Ko prvi podigne dva direka, možda odatle, što kaže reče pre neki dan jedan kolega, možda odatle izraz pao gol. Tako da...
Pa da,
gol je bio širine različite, od 3 metra do 15 metara širine, visina se nije znala. Sve to da vremenom, zahvaljujući određenim događajima koji su uticali na neke nesporazume ili da nešto postane jasnije, definisali pravila. Više pravila u Engleskoj. U Engleskoj su prevladala pravila igre fudbalske asocijacije osnovane 1863. Ali Sheffieldska pravila, Uppingham škola, Cambridge škola, svi su oni imali svoja pravila i kad bi se sreli međusobno, uvek se igralo po pravilima domaćina. Ali eto, prevagnula je jedna stvar koju je fudbalska asocijacija iz Londona uradila, osnovala je Challenge Cup, to je današnji skup engleske FA Cup, i oni su pobedili.
Možda bi, Mirko, ovo trebalo zaista da posluži kao priručnik svakako svima nama koji volimo fudbal, ali i onima drugima da proniknu sve lepe stvari, da ima toliko zanimljivosti i toliko stvari koje prosječan čovjek zaista ne zna. Evo i mi koji se bavimo sportom na bilo koji način, zaista mnogo toga možemo da naučimo. Nije džabe, kolega, to
mislim 18 godina. Moram biti iskren i reći da ja kao bivši profesionalac nisam puno stvari znao od ovih koje sam čuo danas, i drago mi je da ću pročitati, i nažalost tek na kraju karijere ću zapravo uvidjeti kako i na koji način se je fudbalska igra nastala.
Možda evo baš i navijačima preporučujemo, onim vatrenim navijačima, premda ne dozvoljavam nikome da bude veći navijač i od nas koji volimo fudbal, dakle svi mi navijamo, volimo da gledamo, navijamo za dobar fudbal, za dobre predstave. Ali Svetislav Pešić je rekao, evo, kada je bio nedavno sa Bayernom, da se raduje da je konačno dočekao da vidi navijače, u ovom slučaju to bila Zvezda, mogao biti Partizan ili bilo ko drugi, koji, dakle, navijači koji ne okrenu leđe nego prate utakmicu.
Pa sigurno da fudbal bez navijača ne bi imao nikakav smisao, i generalno fudbal kao sport je jedan od retkih koji može tako veliki broj ljudi da okupi na jednom mestu. Navijači su naravno najbitniji deo fudbala, ali nažalost imamo jako loših primjera gde to navijanje prelazi u huliganstvo koje nikome nije potrebno. I opet Englezi kao neko koje je izmislio fudbalsku igru su se prvi suočili i sa tim problemom kada je Margaret Thatcher bila premijer, ona je rešila taj problem, ali kod nas na Balkanu još uvek je huliganstvo izraženo, i meni je mnogo žao što ja kao roditelj ne mogu da odvedem svoje dete na utakmicu. Zapravo odveo sam ga samo jednom i bile su neke ružne scene i procenio sam da to nije dobro za vaspitanje deteta, i nažalost više ga ne vodim na utakmicu.
Koliko složena ili sve složenija situacija u svetu svakog dana utiče na aroganciju navijača, na njihova neka ludila na tribinama, vidimo to i među navijačima u raznim drugim zemljama,
koje si pomenuo, pa i Poljska, i ima ih.
Navijači, ono što navijači očekuju uvek je da tim pobedi. Međutim, današnji sport, ne mislim samo na fudbal, je toliko izjednačen u toj meri da je i poraz sastavni deo fudbala. Navijači se jako teško mire sa tim stvarima i jako im je teško objasniti da su sportisti ljudi od krvi i mesa koji imaju slab dan kada ne ide dobro i kada se ne pobeđuje, i tu zapravo se pravi ta razlika između onih pravih navijača koji možemo u Engleskoj vidjeti kada gube njihovi timovi, isprate poraz aplauzom, dok kod nas nažalost poraz još uvek se doživljava kao neka velika tragedija. I mislim, i kroz neku praksu u mom poslu znam da to utiče dosta negativno na igrače i na njihovu koncentraciju i na njihov život pre svega.
Znači, ovo je stvarno nestvarno šta se čovjek može da nađe u ovoj knjizi. Najstariji podaci o obući namenjeni za fudbal govore da je 1525. godine kralj Henry VIII platio 4 šilinga Corneliusu Johnsonu da mu napravi par cipela za fudbal. Neverovatno.
Pa dobro, nama to deluje nevjerojatno, ali moram reći jednu stvar. Fudbal je ukorenjen u istoriju Engleske i zaroniti u njihovoj biblioteki i pronaći te knjige i ta dokumenta je jedinstveno iskustvo. Dobro, sada možemo malo i da skratimo taj put, ne moramo baš da idemo ni do Londona da sve to rešimo, možda može nešto i odavde preko interaktivnim stvarima, i Google Book radi dosta dobro posao, ali neki drugi ljudi znaju priče, imaju dokumentaciju. Oni su to brižljivo vodili, oni su to uradili zaista fenomenalno. Kažem, fudbal je sastavni deo njihove kulture, pa eto, i tako i kralj Henry V je imao, smo njega pomenuli, on je imao svoje kopačke koje je tražio da mu napravi. Ja sam čak pokušao da izračunam, to mu došli u nekih današnjim 100 i nešto funti trebalo da bude
protivrednost.
166, znači, pa dobro, ako 20.000 dinara su koštale te kopačke. Tako da, da, oni su volili taj fudbal, oni su ga gajili, napravili su, ali eto, Englezi su izmislili sve o fudbalu. I šta nisu, pročitajte u knjizi. Ima jedna stvar što nisu.
Slobodno po meni izdavača, drago mi je da, da imamo jedno ovako štivo, da, vredno svake pažnje.
Izdavač je Beo knjiga, gospodina Radovana Ilića, i oni su zaduženi za distribuciju ove knjige, oni će distribuirati. Može se naći već na nekim mestima u Beogradu, koliko sam obavešten, kod Merkatora, starog Merkatora u Beogradu, u Piramidi, u tržnom centru Banjica, u Vulkanu u Sremskoj, u Delfima u SKC-u i još nekim bibliotekama, knjižarama, nisam još dobio informacije sve u Beogradu koja su mesta pokrivena, a sada će krenuti i po Srbiji, nadam se, na nekim mestima da se pronađe, a može i da se naruči knjiga telefonom. Ako neko
spreman za možda neko novo dopunjeno izdanje što bi iziskivalo još nekoliko godina rada?
Pa da, nije baš sve ušlo ovdje, ima još nekih stvari, da, o već me svrbe prsti, ima tu još nekih ideja da se uradi.
Za svrbeće prste, nadam se, ljubitelje fudbala, od okretanja broja telefona 3225099, dakle dve knjige Mihajlo Todić poklanja našim slušalcima, ljubiteljima sporta, fudbala posebno, kako je fudbal porastao. Izvolite, 011 3225099, dva primjerka knjige Kako je fudbal porastao. Mirko Poledica, predsjednik sindikata profesionalnih fudbalera Srbije, nezavisno sa nama, i evo, govorimo o fudbalu iz raznih aspekata. Hajde, jedan od aspekata neka bude ko nam vodi fudbalske klubove trenutno.
To je jako kompleksno pitanje. Ja bih možda formulisao to kako i na koji način se oni biraju, ali u svakom slučaju i poznato je našoj javnosti da u srpskom fudbalu danas najveći broj ljudi koji radi su zapravo ljudi koji nemaju nikakve veze sa fudbalom. Negde je dobro u tom smislu da postoji ta neka ravnoteža, ali fudbal bez ljudi koji nisu direktno bili uključeni u fudbal zapravo ne može da opstane. I to je taj problem sa kojim se mi suočavamo, da nažalost veliki broj ljudi sa jednom biografijom koja nije baš po uzoru sporta danas odlučuje o najbitnijim stvarima. Ja sam više puta javno govorio o tome da danas na najvišim funkcijama u našem fudbalu zapravo rade ljudi koji su u prošlosti krivično suđivani, i mislim da sport mora biti izuzet od takvih ljudi. Ipak je sport igra koja zahteva pre svega fair play, a ja taj fair play sa terena bih također prebacio i na rukovodioce.
90. su bile posebno onako tragične, gde čovjek zaista nije znao gde ide kada uđe u neki klub i koga će sve sresti, koga videti, i često su neki razni
vlasnici klubova imali onako gore face nego ti nazovi navijači na tribinama.
Slažem se sa vama, ali nedavno sam razgovarao baš sa prijateljem. Ja sam imao tada 18 godina, 96. godine kada sam počeo da igram fudbal i to je baš taj period kada su ti ljudi koje ste pomenuli bili deo fudbala. Ali iz nekog iskustva tadašnjeg i ovog današnjeg mogu vam reći da su ti ljudi u svakom slučaju bili puno korektniji od ovih koji su danas. U to vreme nije bilo klasično potpisivanje ugovora kao što je danas, gdje ugovarate sve detalje. U to vreme se pružala ruka i ono što dogovorite vi to dobijete. Danas, nažalost, kada imamo s pravnog aspekta uređeno stanje, ti ugovori se ne poštuju i najčešće ugovori se krše od strane klubova, što pokazuju i ove odluke arbitražnih sudova koje mi imamo u okviru našeg saveza, i poražavajuće da smo mi zemlja sa najvećim brojem takvih sporova u svetu, zapravo nemamo još uvijek definisane te čiste odnose između klubova i igrača. I kada sam pomenuo Crvenu zvezdu, malo prije rekao da su bili izbačeni iz evropskih takmičenja 2014. godine, ako se ne varam, mislim da je to zapravo najmanje, da je za taj problem najmanje kriva Crvena zvezda, kriv je sistem koji na vreme nije prepoznao neke stvari i uveo taj sistem, čuveni sistem u licenciranju na nacionalnom nivou. Da se to desilo, siguran sam da naši klubovi danas ne bi bili toliko zaduženi, jer klubovi su se zaduživali, a za to nisu snosili nikakve posljedice i zbog toga su danas naši klubovi praktično na izdisaju.
Mihajlo, sportski žurnal zaista od prvog dana postojanja, evo tokom svih ovih godina, pomno prati šta se dešava u regionima i čitamo, zaista često naiđemo na cirkus od priče, zaista ima mnogo toga što je nestvarno, nema veze sa fudbalom, sa sportom, fair play je negde drugo, neke grupe ljudi protiv drugih grupa ljudi, u Užicu ih ima nekoliko čak, znači pratimo to u nastavcima kao sage, pa nam onako baš u susret izbirima nedelo je baš sve onako prijatno, ni za čitanje, ni za priču.
Desilo se nešto, meni za sada neobjašnjivo, u posljednjih nekoliko godina iz fudbala su nestali neki fudbalski ljudi. Da se razumemo, možda oni koji su bili do skoro nisu bili idealni, ali kad bi seli, pričali bi o fudbalu, razgovarali bi na neki način o fudbalu i gledali bi neke fudbalske interese. Kažem, verovatno nije to bilo idealno, sada ga mi toliko idealizujemo u posljednje vreme, ali ako je prošlost bila takva bolja od sadašnjosti, onda moramo da govorimo kao o boljem vremenu. Reče Mirko, ako se pruži ruka ruci, to je zapečaćeno, nije potreban nikakav ugovor među nama. E sada, došli su neki ljudi koji su postavili stav pre nas, ništa nije postojalo, mi bolje znamo, to je tako, i oni što ono malo fudbalskih radnika kojih je bilo, a vrlo dobro znamo kako je teško napraviti fudbalskog radnika, nekog čovjeka koji radi za platu, ali radi više kao entuzijasta i napravi desetine dobrih klinaca, trenera i održi klub, a da je pritom uradio u korist kluba i u korist društva, a manje za sebe, odnosno ne za sebe. Takvih je sada odjedanput sve manje. Ne znam gde su, vjerovatno je samo prirodna selekcija uradila svoje, jer već ovo je vjerojatno posljedica onoga što se godinama unazad dešava. Istaknuti srpski fudbaleri koji su napravili sasvim solidne karijere u inostranstvu se ne vraćaju u Srbiju, barem ne da rade u srpskom fudbalu. Nemamo, naši treneri koji ovdje naprave iole ozbiljan rezultat, odlaze u inostranstvo i ne pada im na pamet da se vrate. Vuk Krašović, Vladimir Vermezović, Slaviša Jokanović, čak je Ljupko Petrović, on ne želi da radi u Srbiji. Ima Miodrag Ješić, on odlazi u Bugarsku, odlazi u Sarajevo, odlazi, ali Srbiju zaobilazi. Znači, ne žele da rade ti ljudi koji imaju fudbalsko ime i u kopačkama i na klupi zaobilaze Srbiju. A to nije razlog, nije fudbal. Razlog su neki ljudi sa kojima ne žele da sarađuju. Ovo su možda i teške reči, ali još se trudim i da ih biram pa da kažem da nije baš ni sve toliko crno kao što izgleda, ali plašim se da nam idu još teži fudbalski dani. Ja ovo govorim unazad već nekoliko godina da nam tek idu loši dani, ti dani dolaze i ja nastavljam tu istu priču. Tako da kvalifikacije za prvenstvo sveta su iza ćoška, počinju za manje od godinu dana, mi se bakćemo nekim stvarima koje nemaju veze sa tim, pričamo da ćemo ići u Rusiju, a to je tek samo mrvica od onih problema kojima se zataškava sve ono što treba da se reši pre reprezentacije, na primjer, a mi reprezentaciju ni krivu ni dužnu stavljamo u prvi plan.
Najveća akcija u borbi protiv korupcije okončana je danas hapšenjem 80 osoba, znamo već da je to stajalo u saopštenju MUP-a. Rekao smo, nema veze s fudbalom, ali ima veze s fudbalom, Mirko.
Pa nažalost neki ljudi koji su uhapšeni su na visokim funkcijama u fudbalu. Mislim da to nema u suštini nikakve veze sa fudbalom, ima veze sa nekim drugim stvarima, ali to je ono o čemu sam pričao. Miško je jako dobro locirao taj problem. Ja ga jako dobro poznajem jer sam svaki dan sa ljudima koji su u kontaktu sa ljudima koji su iz Srbije otišli. Jednostavno niko ne želi da se vrati u jednu klimu u kojoj će biti samo broj i ništa više. Potrebni su nam ljudi koji će svojim imenom i svojim karakterom i znanjem raditi za dobrobit srpskog fudbala. Ja ne mislim da je bitno ko će biti predsjednik saveza, da li će ostati Tomislav Karadžić ili će doći neko drugi, to je potpuno nebitno. Bitno je da se uspostavi jedan sistem koji će da funkcioniše i fudbal svuda u svetu vodi sistem, ne vodi ga pojedinac, a fudbal bez igrača ne može da opstane. Dakle, ukoliko mi i dalje budemo naše igrače tretirali kao što su tretirani danas, mi ne možemo očekivati da napravimo rezultat. Mi smo trenutno, ako se ne varam, ispravite me, 56. mjesto na FIFA-noj rang listi. I kada se pravi neka analiza, zapravo kada pogledate sva dešavanja prethodnih 5 godina, shvatit ćete da je to jedna surova realnost, da mi nismo 56. zato što je to slučajno, nego smo 56. zato što nam je tu mjesto. To je zapravo proizvod jednog dugogodišnjeg rada i ne vidim da može nešto da se promeni. Čak i ove kvalifikacije koje nas sada čekaju za Rusiju, mislim da smo svi previše veliki optimisti gledajući grupu, ali ne treba zaboraviti da u toj grupi jedan Wales, jedna Austrija igraju na Europskom prvenstvu, da će oni još napredovati, da imamo vrlo nezgodnu Gruziju koja je igrala nerešeno u prethodnim kvalifikacijama sa Nemcima ili jednu Moldaviju gdje mi tradicionalno igramo dosta slabo protiv tih na papiru slabih ekipa, a na svjetsko prvenstvo odlazi samo prvi iz grupe i mislim da drugi igra baraž. Tako da to će biti jedno veliko iskušenje i naravno svi mi očekujemo da ćemo otići, ali bit će jako teško.
Zašto će biti teško otići na svjetsko prvenstvo? Na evropsko prvenstvo odlazi 24 reprezentacije, a na svjetsko samo 15. Znači manji je prolaz na svjetsko nego na evropsko. Na evropskom prvenstvu imamo 54 članice UEFA, igra 24. Ako izuzmemo da Andora i Liechtenstein, San Marino nekada neće prići, 48 ostaje, znači pola Evrope igra tamo, mi ne igramo. To je veliki problem. I još nešto, što niko neće reći iz Fudbalskog saveza Srbije, ta priča se još nikako nije dotakla, jer se bacaju po tepih. Menja se sistem takmičenja za kvalifikacije za prvenstvo Evrope. Posle ovoga ide, znači, sljedeće prvenstvo Evrope se igra drugačijim sistemom. Igraće se kup nacija, pa će se onda dalje praviti sljedeće grupe. A taj kup nacija će se igrati po takozvanim kvalitetnim grupama. Prva, druga, treća, četvrta. Mi smo u trećoj grupi. Mi za protivnike dobijamo Jermeniju, Moldaviju, Litvaniju, Albaniju, Liechtenstein, Makedoniju. Znači, to je naš nivo koji mi sada imamo za protivnike. I nas će staviti tu. To tako Evropa vidi. Pogledala je tu tabelu i rekla je, igrate sa njima. To je naš nivo. E sad možete zamisliti koliko će se to odraziti i na sponzore, i na televizijska prava, i na te priče. Pričamo o stadionu od 150 miliona evra, 200 miliona evra nacionalni stadion, a dolaze nam za protivnike Makedonija, Letonija, Litvanija, Liechtenstein. Ko će da dođe 50.000 ljudi da gleda tu utakmicu? To je stvar koja se gura po tepih i to je mnogo širi problem koji mi sada ovdje ne možemo da dotaknemo. Evo, ja sam ga sad samo malo pomenuo zbog tog 56. mjesta na tabeli. To su ozbiljne posljedice.
Čujem da Mraz dolazi u ovaj dom pionira, odnosno Dečji kulturni centar. Mihajlo, hvala mnogo.
Hvala vama.
Mirko, hajmo da zaključimo ovu novu godinu uz neki komentar. Ne znam šta bismo rekli. Evo, kaže Mihajlo, neće biti bolje.
Neće sigurno biti bolje, bit će sigurno još gore. Mislim da će nam trebati jako dugo godina da zapravo se vratimo tamo gdje smo bili pre 5-6. Tako da, ja, da budem iskren, uvijek sam u životu bio optimista, ali kada je fudbal u pitanju, zaista gledajući strukturu kako fudbal funkcioniše, ko u fudbalu danas radi, ja zaista ne vidim da možemo nešto da uradimo dobro.
Hvala Mirku Poledici, hvala Mihajlu Todiću. Mi smo baš ovako krenuli s pričom, ali nikad dosta priča o fudbalu, posebno ne na ovako dobar i kvalitetan način. Pa hajde da samo ovdje stavimo zarez i da nastavimo nekom prvom priliku.
Hvala vam.
Hvala i vam na pozivu.
I can't walk out, because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, we can go on together with this precious mind, and we can build our dreams on this precious mind. Your little friend I know, stop me and say hello.
Ja se zovem Ivana, a tata me zove Zlato.
Moje ime je Ivana Maksimović, ja sam reprezentativka u streljaštvu i rado slušam Vreme sporta i Razonode.
Tako se lepo ispriča smo o fudbalu s neke druge strane i svih uglova, premda uvek toliko tema ostane nedodirnuto. Pred kraj prvog poluvremena na utakmicama Premier lige Tottenham vodi 2-0 protiv Norwicha, Manchester City 3-0 protiv Sunderlanda, dok Chelsea i Watford trenutno igraju 1-1, vodi je Chelsea, a Watford upravo izjednačio sa bele tačke. Podsjetiću da je Stoke bio bolji od Manchester Uniteda i savladao ga rezultatom 2-0. Pretrčavamo dešavanja iz protekle nedelje kada je u pitanju sport. Odbojkaški savez Beograda obeležio je 7 decenija postojanja povodom 70 godina rada Odbojkaškog saveza Beograda. Evo reči jedne od legendi ovog sporta, Save Grzdanovića.
To je drugi sport u odnosu na ono kada smo mi počinjali. Prvo, mi smo igrali na otvorenim terenima, na šljaci i tako. Sad se to uglavnom igra po salama. Više je publike, mnogo je popularni, poznati, piše se o njemu.
Zorica Bjelić je generalni sekretar Odbojkaškog saveza Beograda.
Pored svega ovoga mi razvijamo, radimo na razvoju odbojke i imamo sve više i više mladih odbojkašica i odbojkaša koji poneseni rezultatima naših reprezentacija seniorskih i mlađih kategorija žele da treniraju ovaj divan sport.
Prvi meč kvalifikacija za olimpijske igre naši odbojkaši imaće 5. januara. Čujemo reči selektora Nikole Grbića.
Mislim da nam treba pozitivna energija. Imamo 6 zajedničkih treninga, 2 utakmice, period u kome je nemoguće da se dovedemo u neku vrhunsku formu. Ne mi, ne radi se o nesposobnosti, nego jednostavno to fiziološki nije moguće.
Jedan od asova naše reprezentacije Aleksandar Atanasijević.
Verujem u ekipu i verujem da ćemo na ovim kvalifikacijama da ispunite neke greške koje su bile prisutne za vreme evropskog prvenstva i da ćemo doći do željenog rezultata. Da li ćemo uspjeti odmah se plasiramo, ne znam, ali sigurno sam da bez obzira da li budemo prvi, drugi ili treći, da i ta druga dva mesta vode na olimpijske igre, jer kasne kvalifikacije su mnogo lakše nego ove evropske.
O ženskom rukometu će se sigurno raspravljati žestoko, krajnje vreme bi bilo, ali što se tiče muškog, Dejan Perić je okupio svoje izabranike, pripremaju se za velike događaje, za predolimpijski turnir.
Prva faza je u Beogradu od 23. do 31. decembra i posle toga od 1. januara do 13. januara kada idemo na put. U tom periodu su planirane 3 utakmice, 29. na decembra na dan srpskog rukometa, utakmica sa Rumunijom i 9. i 10. januara dvomeč sa Mađarima, 9. u Senti i 10. u Kečkemetu.
Idemo lagano, sve sigurnije u susret prvenstvu Europe koje se održava u vaterpolu Combank Areni, direktor takmičenja Darko Dovičić.
Odirat ćemo dva montažna bazena, jedan takmičarski 34 puta 21 metar, dubine 2 metara i jedan za zagrevanje 25 puta 15 metara sa dubinom 2 metra. Ono što je jako, jako bitno, neće biti pauze u montažu, znači radit će se 24 sata.
Predsjednik vaterpolo Saveza Srbije Milorad Krivokapić.
To će biti samo od sebe veliki spektakl, da se u jednom takvom objektu gdje očekujemo i do 15.000 ljudi, mislim da je to jedinstveno, sada to se nikada nije vidjelo na teritoriji Srbije. Sada će se vidjeti, mislim da će biti pune tribine.
Čujemo i maestra kada je vaterpolo u pitanju, Filipa Filipović.
Ovo su bile, da kažemo, jedini period priprema gdje smo mogli, da kažemo, da i oborimo formu i da se malo, da kažemo, umorimo, da napravimo neku određenu bazu kako bismo se sada dizali do evropskog prvenstva.
Žestoko se priprema i ženska vaterpolo reprezentacija, hoće da se predstavi u što boljem svetlu. Kapiten naše vaterpolo reprezentacije Dragana Jukošić.
Nećemo nikome da dozvolimo da se igra sa nama na domaćem terenu. Znači, želimo da se na domaćem terenu prikažemo na najboljem svetu. Eto, da pobedimo i Nemačku i Francusku i ekipu Hrvatske, a da se rezultatski približimo ekipama kao što su Španija i Italija. Što se tiče atmosfere u ekipi, odlična je stvarno, odnosi su u ekipi super, iako postoji neka razlika u godinama, imamo dosta mlađih igračica, mogu da kažem da sam baš zadovoljna sa zalaganjem njihovim i sa odnosima između igračica.
Ja sam Jovana Dujović, vaterpoliskinja Crvene zvezde, a vi slušate emisiju Vreme sporta i Razonod.
Poluvremena na utakmicama Premier lige. Aston Villa West Ham 0-1, Bournemouth Crystal Palace 0-0, Chelsea Watford 1-1, Liverpool Leicester 0-0, Manchester City Sunderland 3-0, Swansea West Bromwich 1-0, Tottenham Norwich 2-0. Od 18.30 igraju Newcastle Everton, od 20.45 Southampton Arsenal, jedna utakmica već završena, Stoke City Manchester United 2-0. Pratit ćemo Engleza ovih dana jer zna se da su oni kao ludi kada dođu Božić i novogodišnji praznici, igraju iz dana u dan, bukvalno svakog drugog dana. A i mi volimo lepa dešavanja kada je kultura u pitanju. Idemo stoga do Teatra 78 u Resavskoj ulici. Sve spremno i kod njih za pravi doček nove godine. Jelena Milovanović iz Teatra 78.
U nedelju 27. decembra u 18 časova u Teatru 78 igraće se novogodišnja predstava. U pitanju je predstava Porodica Kremenko u novogodišnjoj noći koju vam priprema Teatar 78. Ovo je priča o odrastanju, prvoj simpatiji, prvom poljupcu, prvoj ljubavi, ali priča o tome da ceo život treba da se trudimo da iznova osvajamo srce drage osobe. Roditelje u poverenju obaveštavamo da će Deda Mraz sigurno doći, pa obavezno ponesite i paketiće za svoju decu. Paketići će Deda Mraz lično na kraju predstave podeliti mališanima, a roditelje molimo da na njima napišu ime i prezime deteta. Pozivamo sve zainteresovane da novu godinu i zatvaranje zimske sezone obeležimo ovom divnom pričom o ljubavi. Ulaznice za predstavu se kupuju u Teatru 78, u Resovskoj 78, u pitanju je kancelarija broj 1 svakog radnog dana od 10 do 16 časova, kao i pola sata pre predstave po ceni od 500 dinara. Mi bismo ovom prilikom podelili 3x2 karte za predstavu Porodica Kremenko u novogodišnje noći koja će se igrati u nedelju u 18 časova.
Eto, čuli ste, Porodica Kremenko vas očekuje. Vilma, Fred, Barni, Beti, Dino, Kamičak, svi na jednom mestu u Teatru 78. Naš broj telefona je 3225099, 3225099. Povedite mališani svoje roditelje na prednovogodišnju predstavu, dakle 31. decembra, 18 časova, Porodica Kremenko u Teatru 78. Ajmo sada i do Akademije 28, koja se nalazi tu negde u blizini, zaista je blizu, samo se spustite odmah i eto je Akademija 28 u Nemanjini 28, e tamo je Jelena Balević.
Večeras, jedan divan koncert u klubu Akademije 28, pitanje je prednovogodišnji koncert benda Rain Dogs. Oni predstavljaju jedini Tom Waits tribute sastav u regionu i posle jedne kraće pauze nastupit će na starom mestu, dakle kod nas u klubu Akademije 28, večeras u 22 sata. To je zaista prava prilika za ljubitelje muzike, ali i kao dela Toma Vejca da uživaju u ovom svojevrsnom mini spektaklu. A ovo je ujedno i poslednji koncert u ovom delu sezone. Sljedeća sezona nas očekuje nakon 16. januara, zapravo 15. i 16. januara, krećemo u nove radne pobene, što bi se reklo. Ono što svakako predstoji je doček nove godine i u Akademiji 28, to je jedna tradicionalna manifestacija. Ove godine ćemo imati jedan sjajan novogodišnji bend i novogodišnji izdanje Rock Bulevara. Sve to nas naravno očekuje tokom novogodišnje noći, dosta iznenađenja zaista u klubu Akademije 28. Oni koji dolaze znaju šta je to, to je zaista jedan prebogat švedski sto, odlična pića, odlična muzika i eto, ulazimo u novu godinu, pa ćemo se svakako i sa slušalcima Radio Beograda, kao i sa vama, Željko, čuti narednog puta, to će već biti 2016.
Ja sam Milica Starović, reprezentativka Srbije u kajaku. Puno pozdravljam slušaoce emisije Vreme sporta i razonodi.
Poštovani slušalci, razgovaramo sa uspešnom kajakašicom Milicom Starović, članicom kajakaškog kluba Liman. Milice, dobar dan, veliki pozdrav od srca.
Dobar dan, veliki pozdrav i za vas.
Mnogo lepa godina, draga Milice, za vama. Evo još niza priznanja, ili da budem precizan, par. Najpre godišnja nagrada Lista dnevnika, evo juče vam je dodeljena i nagrada Vihor pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu. Pored svih lepih internacionalnih priznanja, svakako gode i ova koje dođu iz svoje kuće.
Jeste, mislim, ova godina je stvarno bila izvanredna i puno lepih takmičenja i trka i dešavanja je bilo. Naravno, za mene kao sportistu najveće priznanje je upravo ono dok se nalazimo na postolju i kada se čuje himna u naše ime, ali i ovakva priznanja mi također puno znače i na neki način mi daju dodatnu volju za rad.
2015. godina, zaista godina koja će ostati zabeležena zlatim slovima. Milica Starović je naime osvojila srebrnu medalju na svetskom prvenstvu u Italiji, dve bronze na evropskom prvenstvu u Češkoj, zlatnu medalju na evropskim igrama u Baku. Može li se uopšte govoriti o najdržem priznanju od ovih ili je svako podjednako važno i bitno?
Da, naravno da svaka trka i svako takmičenje sa sobom nosi nešto onako specifično, ali moram reći da je možda meni najdraža u ovoj sezoni bila ona zlatna medalja iz Bakua i to ne samo zato što je bila zlatna, nego nekako to nam je prvo takmičenje da smo bile sa punom konkurencijom i nadale su se medalje, ali nekako kada smo baš došli do prvog mesta, mislim da mi je to bilo onako najupečatljivije.
Lepa saradnja sa Dalmom Benedik Ružičić, ali i boga mi i sa sestrama Moldovan. Bila je to ono kombinacija svako sa svakim, u svim varijantama ste se isprobali.
Da, jeste, konačno smo i taj četverac oformili koji se pokazao kao da ima stvarno dobar potencijal.
Ide godina 2016. olimpijska, značajna, bitna za svakog sportista.
Sledeća sezona nam je najbitnija i već smo počeli da se spremamo za nju uveliko i naravno glavni cilj su nam trke na olimpijskim igrama u Riju, ali pre toga imat ćemo dosta dugačku i uzbudljivu sezonu. Kao reprezentacija ćemo sigurno učestvovati na Evropskom prvenstvu u Moskvi i imat ćemo takođe jedan svetski kup da odmerimo snage pre onog glavnog, najvažnijeg takmičenja sa konkurencijom.
Neka je sa srećom u novoj godini, draga Milice, i da se zajedno radujemo vašim novim titulama, priznanjima i peharima.
E, hvala vam, najlepša srca.
Knjiga humorističko-satiričnih priča na mađarskom jeziku pod nazivom Ljute priče predstavljena je u mađarskom gradu Mako. Autor knjige je Aleksandar Čotrić.
U gradskoj biblioteci Jozefa Cila u mađarskom gradu Mako, u kojoj se nalazi u jugoistočnoj Mađarskoj na granici sa Rumunijom, inače je to banjsko i lepo mesto, predstavljena je moja knjiga satiričnih priča na mađarskom jeziku pod nazivom Ljute priče i bila je veoma dobro posjećena ta promocija s obzirom na to da je preko 100 ljudi prisustvovalo i u organizaciji časopisa za književnost i umetnost Maruš Videk je veče bilo organizovano. Ja sam imao priliku da govorim o sadržaju knjige u kojoj se nalazi 100 priča koje govore o stvarnosti u Srbiji na jedan humorističan način, ali ima mnogo sličnosti i sa situacijom u Mađarskoj, tako da je to publika veoma dobro prihvatila i razumela i što je najvažnije, smejala se, aplaudirala, što dokazuje da svi joj se priče iz ove knjige svidjela.
Električni orgazam svira večeras i sutra u Domu omladine Beograda. Srđan Gile Gojković.
Dobar dan, ovde Srđan Gojković Gile iz Električnog orgazma. Ja vas pozivam još jednom na koncert koji Električni orgazam ima u subotu i u nedelju drugi, pošto prvi koncert je raspored u Domu omladine, u sali Amerikana, koncert počinje u 9 sati, to je sve povodom našeg jubileja 35 godina postojanja Električnog orgazma. Spremili smo zanimljiv program za sve i evo, ja vas još jednom pozivam da dođete. Ajte va!
Calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía. Como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche. Me llaman calle de mi alegría. Calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo, yo sé que un día llegará. Yo sé que un día vendrá mi suerte, un día me vendrá a buscar. A la salida un hombre bueno, para toda la vida y sin pagar. Mi corazón no es de alquilar, me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman calle, la sin futuro. Me llaman calle, la sin salida. Me llaman calle, calle más calle. La que mujeres de la vida. Suben pa' abajo, bajan pa' arriba. Como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman siempre y a cualquier hora. Me llaman guapa siempre a deshora. Me llaman puta también. llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle.
I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I haver, yeah, I know I'm gonna be the man who's havering to you. But I would walk 500 miles and I the man who's working hard for you. When the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I come home, I come home, oh, I know I'm gonna be the man who comes back home to you. And if I broke, well, I know I'm gonna be the man who's growing older than you. But I would walk 500 miles and I I'm gonna be the man who's lonely without you. And when I'm dreaming, well, I know I'm gonna dream about the time when I'm with you. When I go out,
when I go out,
well, I know I'm gonna be the man who goes along with you. And when I come home,
when I come home,
yes, I know I'm gonna be the man who comes back home with you. I'm gonna be the man who's coming home.
časova i 7 minuta, večeras su 23 časa u Kulturnom centru Grad, muzicira Miško Plavi sa svojim prijateljima i starim saradnicima. Evo što kaže Miško Plavi, čućemo ga.
Dobar dan svim slušalacima Radio Beograda. Večeras u Kulturnom centru Grad u Sava Mali ćemo održati koncert Miško Plavi trio u sastavu Vasija Hadžimanov, sinti, basi, klavijature i Srđan Dunkić, Johnny. karte će se kupovati od 10:15 uveče na blagajni, pretprodaji se ne mogu naći. Ako želite da dođete, dođite u to vreme, 10:15, pola 11, bit će karta. I možemo da kažemo da smo spremni da ponovo napravimo jedno lepo muzičko veče. Vidimo se.
Pravo da vam kažem u poverenje, ali nemojte nikom da kažete, imam utisak da ovako subotom u popodnevnim časovima neko namerno pravi roštilj ovde kraj Radio Beograda, toliko da, da nas hvata jedan neizdrž, kakav divan miris. No, kad smo već kod dobrog zaloga, zna se ko je pravi majster za to. Vitez kulinarstva, akademik gastronomije i čovjek iz Guinnessove knjige rekorda, naš prijatelj i saradnik Milijan Stojanić. Dobro večer, dragi Milijane.
Dobro večer i puno pozdrava iz Kosjerića.
Jel sve spremno za Novu godinu, Ukosjević?
Sve spremno za Novu godinu, uzugo se sprema i hotel i motel i svi objekti, uglavnom bit će prepuni mladih. Nažalost, snega nema, jer navikli smo da za novogodišnje praznike bude snega, ali isto tako da kažem da je to dosta umanjilo posetu turista koji inače posećuju u novogodišnje i božićne praznike Kosjerića, ali nadamo se da će bar biti hladnije, da mogu ljudi da uživaju i na ulici i u restoranima i kafićima, ali šta da se radi, takav je život, mladi su spremni, euforija je počela, tako da...
Osmesi su na licima, to je najvažnije.
Tako je, tako, osmesi su na licima, a nadam se da će i naši slušaoci, kada pripreme probno ovaj recept za... sada za vikend, tačnije sutra ili prekstra, da uvežbaju malo do nove godine kako bi ugostili, počastili svoje prijatelje i rekli da mi smo taj recept skinuli sa emisije Vreme sporta i razonode. A radi se o čuretini u belom vinu. Znači, to je svečani novogodišnji, jedno svečano novogodišnje jedno jelo koje će zaista prijati svima, a pogotovo kad se to lepo pripremi, kako ja kažem, uvežba, i onda se to lepo servira, zaista izgleda sjajno. Ali najpre da kažemo šta je potrebno. Potrebno je kilograma ćurećeg mesa, pečena belog luka, jedna kašika sempa, pola litra belog vina, dve kašike masti, so, muskat orah, ovoga puta, znači muskat orah, mesto bibera, krompir, krasavčići i jedna punta ili jedna kocka margarina. A priprema vrlo jednostavno, tako što se ćureće meso normalno opere. Malo uskim nožem se ubode, beli luk se podeli na četiri, otprilike jednočeno na četiri dela. Tamo gde smo ubušili ćuretinu, stavimo pače luka i tako obiđemo oko celog komada mesa, a zatim vrlo malo ga posolimo, ili tačnije posolimo po želji. Muskat orah, vrlo malo ga premažemo preko ćurećeg mesa, stavimo u pećnicu da se dodamo malo masnoće normalno i vrlo malo vode, prekrijemo folijom i stavimo u pećnicu da se peče nekih 40-45 minuta, ali sada na vreme skidamo foliju i prelivamo belim vinom. Posle jednoga sata ili 55 minuta dodamo očišćeni i oprani krompir koji sečemo na malo krupnije kocke, to sve zajedno pečemo još pola sata, znači potrebno je negde sat i po da se to jelo pripremi. Dok se jelo peče, mi na u jednom tiganju razgrejemo dobro, znači pače ili komad ili četvrtku, sasvim sa jedno, margarina, krastavčiće i sečemo na četiri dela po dužini, vrlo malo ih propržimo i kada to bude gotovo, ćuretinu izvadimo i sečemo na tanke šnicle, lepe zastu slažemo u ovalu, krompir je znači prilog i prženi krastavčići, ako mogu da kažem, ili malo prošteni krastavčići na maslacu, koji izuzetno dobar ukus daju, pogotovo kad se tako proprže, i to bi bio prilog. Znači, posle ovoga jela sledi umereno konzumiranje beloga vina, belo meso, belo vino, o tome smo nekada davno pričali, ali nije zgoreg ni ponoviti. I ja ću da ponovim šta je sve potrebno: 2 kg ćuretine, pečena belog luka, jedna kašika sempa, pola litra vina, dve kašike masti, so, muskatora, krompir, caskići i jedna kocka margarina, tako da kad sagledamo sve namirnice i nisu mnogo skupe, ali dobijemo zaista jedno božanstveno jelo, oni to žele malo bolje da uvezbaju, a imaju mogućnosti da pripremaju, već to sutra mogu da pripreme i za novogodišnju noć, pogotovo što se ćuretina može jesti i kada se ohladi.
Hvala od srca Milijane, u zdravlju, da se čujemo u novoj godini, sve najlepše vama i vašim najbližim.
Tako je, puno pozdrava vama, našim slušalcima i srećna nova godina svima. A za Božić i dalje ćemo se čuti i u subotu sljedeći ćemo dati savjet kako se treba trezniti i lečiti od novogodišnje noći.
Nikad nije to za bacanje, treba imati u vidu. Hvala vi o Milijan Stojanić, a mi idemo do Smedereva gdje je sve spremno za doček 2016. godine. Direktor Centra za kulturu Dragoljub Braca Martić.
Dobar dan, pre svega pozdrav slušalcima Radio Beograda. Evo u Smedru je veselo, novogodišnje raspoloženje, polako temperatura raste. Grad Smedero je ove godine opredelio niz programa, znači ni u pitanju samo jedan program, nego više programa kojima ćemo obeležiti praktično taj period novogodišnji. Na gradskom trgu je napravljeno jedno prodajno mesto koje sastoji mnoštvo štandova gde se prodaje razna roba. Tu imamo i umetničke slike, tu je i turistička organizacija sa svojim suvenirima i niz drugih proizvoda interesantnih za građane Smedere, ono što je potrebno za novogodišnji doček. Što se tiče najmlađih sugrađana, i za njih smo pripremili veoma raznovrstan program, u pitanju su novogodišnje čarolije. Što se tiče pravoslavne nove godine, kao što sam rekao, novogodišnji programi su vezani. U pitanju je Vinski grad, nastup na otvorenom, orkestra Banatski Kicoš, i to je 13. januar u 22 časa. I za 14. januar, povodom obeležavanja pravoslavne nove godine, ansambl Stanislav Bilički u Velikoj dvorani Centra za kulturu sa početkom u 20 časova učestvuju Jadranka Jovanović, Oliver Njegov, Dragutin Matić, Nevena Matić, Dejan Maksimović i niz drugih eminentnih operskih pevača. To je što se tiče grada Smedereva, zaista je veoma bogat raznovrstan program, što se kaže, za svačiji ukus, i Smederevci prvenstveno, a također i brojni gosti koje grad očekuje tokom novogodišnjih praznika, imaće zaista prilike da uživaju ovim brojnim dešavanjima.
Dve promene rezultata na utakmicama engleske premijer lige: Manchester City Sunderland sada je 4-1, Chelsea Watford 1-2 vođstvo gostiju. I Sombor će svečano dočekati novu godinu, osjeća se već praznična atmosfera. Direktor turističke organizacije Sombor Dragan Ružić.
Poslednjeg dana ove i naravno prvi sati nove 2016. godine Somborci i njihovi gosti moći će da uživaju u zanimljivom programu. Tradicionalni doček nove godine bit će organizovan na Trgu Svetog Đorđa u Somboru, a program kreće u 10 sati prepodne. Prepodnevni program je namenjen našim najmlađim sugrađanima i počet će sa koncertom pod nazivom Avanture leteće gitare. U pitanju je znači rock and roll za decu. Nakon toga klinci i klinceze dočekat će Deda Mraza i biti u prilici da se zabave uz dečju predstavu Crvenkapa i Zbunjen vuk. Program za one malo starije startuje u 21 čas nastupom tamburaškog sastava Đuvegije, a potom će nastupiti lokalni band Long Play. Štafetu dobre zabave uz poznate pop i rock domaće i strane kompozicije preuzeće band SO Jazzy, koji će nastupati u prvim minutima nove 2016. godine. Tradicionalni doček nove godine na Somborskom trgu naravno bit će upotpunjen i vatrometom u ponoć. Organizator dočeka nove godine je turistička organizacija grada Sombora i ovom prilikom pozivam sve vaše slušaoce da nam se pridruže na lepoj zabavi i dočekaju sa nama novu 2016. godinu u Somboru.
Sve je spremno i za doček nove godine u gradu pod Kraljevicom. Direktor turističke organizacije Zaječar Zoran Semenković.
Tradicionalno Zaječar i ove godine organizuje prednovogodišnju i novogodišnju proslavu u centru grada na Trgu Oslobođenja, na mestu na kome se svake godine održavaju svi kulturni događaji važni za grad. Ove godine je grad Zaječar se odlučio da proslavu prednovogodišnju i samu novogodišnju proslavu organizuje nešto skromnije, da se oslonimo na sopstvene snage, ali mislim da će svakako program biti vrlo interesantan, posebno pred novogodišnji, kada u tri dana, znači od 28. od ponedeljka 28. do 30. ćemo svakodnevno imati popodnevni program za svakog po nešto, kako bi se reklo. Biće tu lepih dečjih programa sa Deda Mrazom, sa dečjim predstavama, biće jedan manji rock koncert i biće i veče folklora. U isto vreme će sve vreme na centru biti organizovan i mali zimski vašar, gde već imamo nekih 30-ak i nešto izlagača prijavljeni koji će na tezgama prodavati svoju robu prikladno, normalno vremenu i proslavi same nove godine. Sama novogodišnja noć proteći će uz trubače i uz naše lokalne izvođače narodne muzike, vatromet u 12 sati i to je ono što će se dešavati u Zaječaru 28. do 31. uz normalnu srećnu novu godinu i puno zdravlja svim slušalcima Radio Beograda.
Hvala najlepše, uzvraćamo od srca. Novogodišnji bazar održava se u Kikindi. Iz ovog lepog grada javlja nam se Dragan Ristić, saradnik za turizam.
Dobar dan svim slušalcima. Javljam se upravo sa gradskog trga u Kikindi, gde se ove godine po deveti put održava novogodišnji bazar. Više od 35 izlagača je ovde na gradskom trgu i tu se zaista može naći sve ono što je vezano nekako i za božićne i za novogodišnje praznike. Ono što je interesantno jeste to da ima i mnogo kolača. Dakle, evo, ja sam već probao tri kolača i to je zaista veoma interesantno. Nažalost, nema kolača od Lude, po čemu je Kikinda poznata, ali nadam se da će ovih dana se neko dosjetiti i doneti i te kolače. Inače, pored ovih svih džakonija, tu je i jedna ekipa iz Crvenog krsta opštine Kikinde, gde imaju jednu humanitarnu kućicu i oni bukvalno svojim sugrađanima, odnosno svim prolaznicima, nude jedan čaj, kako su ga nazvali, čaj od srca, a prolaznici naravno za određenu sumu novca popiju taj čaj. I da ne bude samo čaj od srca, ima tu i vruće rakije i naravno kuvanog vina.
Zaista lepi prilozi iz svih krajeva Srbije, u čemu su nam mnogo pomogli naši dragi prijatelji, kolege i saradnici, naši prednji vezni igrači Vlada Milić i Tomislav Santreč. Novina za turiste koji dolaze na Zlatibor, Vladimir Živanović, saradnik za sportski turizam, odaje nam tajnu o čemu se radi.
Turistička organizacija Zlatibor je u saradnji sa turističkom organizacijom regije Zapadna Srbija postavila informativne table na 11 lokaliteta na teritoriji opštine Čajetina. Te table su trojezične na engleskom, srpskom i ruskom jeziku i opisuju detaljnije i bliže sve lokalitete na kojima se zapravo nalaze. Te table služe kako bi turisti dobili sve informacije, bliže i bolje se upoznali sa lokalitetima i povećali su vidljivost i samoposećenost tih turističkih lokaliteta. Postavljene su na 11 ključnih turističkih atrakcija. Neke od tih atrakcija se nalaze i u samom turističkom centru, dok je većina njih u okolini samog turističkog centra Zlatibor.
U derbiju ovog kola Premier lige, a u nedostatku utakmice naše lige, Liverpool vodi protiv Leicestera sa 1-0. Chelsea dalje gubi na svom stadionu od Watforda sa 2-1. Manchester City Sunderland trenutno 4-1. U Vranju na trgu Staniše Stošića u toku je sajam knjiga. Jedan od organizatora Peca Ristovski.
Tradicionalni novogodišnji sajam u organizaciji Narodnog univerziteta grada Vranje, koji se održava već po osmi put, ovom prilikom na trgu Staniše Stošić. Izdavačka kuća Mali princ je nosioc ovog sajma zajedno u saradnji sa Narodnog univerziteta. U ponudi imamo pregršt naslova od najmlađih pa sve do najstarijih. Naslove mogu se pogledati na ovom trgu. Svakog dana smo od 8 sati pa naveče do večernjih sati. Vreme nam ide na ruku, tako da je prelepo, kao da je, da ne kažem, eto, neko rano proleće. Posetioci su zajedno sa nama, druženje sa knjigom uvek je najbolje druženje. Mogućnost sa popustom nudimo naslove, preko 1000 naslova imamo u ponudi. Tu smo, ostaćemo zaključno sa 31. do neko vreme normalno, kada i ja i ostali koji su sa mnom tu imamo potrebu da obeležimo kraj godine, da proslavimo novu godinu.
Ponovo dve promene rezultata. U Premier ligi Chelsea Watford sada je 2-2, Aston Villa West Ham 1-1. U Novom Sadu u toku su dečje zimzarije u organizaciji Dečjeg kulturnog centra Deci na dar. Iz Srpske Atine javlja se Severina Prostran Miletić.
Deca će tokom zimskog raspusta imati prilike da prođu kroz institucije kulture i različite organizacije koje su pripremile prigodne programe za njih. To su muzejski, galerijski prostori, biblioteke, različiti zabavni centri, centri koji se bave jezicima. I dešava se, da se manifestacija odvija na preko 25 lokacija, pripremljeno je preko 100 programa za decu na kojima će moći da saznaju, da upoznaju različita značajna umetnička dela, istorijati proizvodnju, na primjer, parfema, gradit će kuće iz mašte, izrađivati maske, pravit će nakit i kroz priče će se upoznati sa upečatljivim likovima iz dečje literature. U svakom slučaju, radit će sve ono što ne mogu da rade tokom školske godine, slušat će mini koncerte svojih vršnjaka, uživati u umetničkoj muzici, savladavati osnovne elemente glumačke igre. I ono što je interesantno jeste da i za one koji za takve stvari nisu zainteresovani, imamo aktivnosti, sadržaje koji su sportsko-rekreativni, na kojima će moći da se telesno angažuju vežbujući kapoeru, košarku, ritmičku gimnastiku, zumbu, aikido. I nadamo se da će na taj način iskoristiti svoje slobodno vreme, biti motivisani da na pravi način upotrebe, da tako kažemo, zimski raspust.
Hoćemo li u Šabac na vašar, nego šta, u toku je zimski vašar u ovom gradu. Ime organizatora Milica Simić.
Ove godine u Šabcu po prvi put organizujemo i zimski vašar, sve su novogodišnji vašar. Pošto smo mi u Šabcu navikli da se dobro zabavljamo na šabačkom vašaru koji je u septembru, rešili smo da napravimo i decembarsku varijantu, tako da od danas do 7. januara Šabčani, a i ostali gosti koji nam dođu sa strane, moći će da uživaju na centralnom gradskom trgu, da kupe nešto na brojnim pezgicama, došli su nam izlagači iz svih delova Srbije, da se zabavljaju svakoga dana na nekom od koncerata, što rock muzike, što tamburaša, da kupe neko kuvano vino, da se zagreju, a možda kod nas i da dočekaju Novu godinu. Pozivamo sve zainteresovane da dođu u Šabac, da vide kako se mi ovde provodimo. Mi obećavamo da je i ovaj decembarski vašar podjednako veseo i interesantan za sve kao i onaj septembarski.
U Rumi je u toku manifestacije Novogodišnja ulica. Direktor turističke organizacije Ruma, Boško Negovanović.
Novogodišnja ulica, kao i ranije godina, nudi sve ono što doprinosi toj veseloj, lepoj atmosferi za novogodišnje i božićne praznike. Počevo od tih suhomesnatih prerađevina koje karakterišu ovaj kraj Srema, dakle tradicionalnih suhomesnatih prerađevina, do onih najlepših fruškogorskih vina i drugih napitaka, pa onda i do kolača, ukrase i svega ostalog što novu godinu čini onom pravom veselom prazničnom atmosferom. U centralnom delu novogodišnje ulice nalazi se bina, na koje se izvode različiti programi koji su uglavnom namenjeni mališanima. Dakle, u Rumi radi novogodišnja ulica. Grad je bogatiji za tu još jednu ulicu na određeno vreme koja nudi veselje i radost.
I ove godine, kao i svih prethodnih i nadamo se budućih, lepo smo zaista lepo sarađivali sa Domom omladine Beograda, tako i sada u poslednjoj ovogodišnjoj emisiji Vreme sporta i razonode iz Doma omladine Beograda Milica Ševarlić.
Pozdrav slušalcima emisije Vreme sporta i razonode, kao i svake subote najavljujemo aktuelnosti u Domu omladine Beograda. Večeras i sutra u 21 sat u sali Amerikana električni orgazam obeležit će 35 godina postojanja velikim koncertima. Ovo je jedan od naših najznačajnijih domaćih rock'n'roll bendova koji je objavio niz uticajnih i žanrovski izuzetno raznolikih albuma i svakako spadaju u one malobrojne koji se mogu pohvaliti ovako dugim i uspešnim muzičkim stažom. Večerašnji koncert je rasprodat, a za sutrašnji 27. decembra poklonit ćemo jednom slušalcu vaše emisije dve ulaznice za koncert. Podsećamo da je u našoj galeriji sve do 27. decembra u toku i četvrta godišnja izložba Udruženja stripskih umetnika Srbije, na kojoj su predstavljeni radovi preko 200 likovnih umetnika i 50-ak strip scenarista, a izložba preko digitalnih otisaka prikazuje radove realističnog i karikaturalnog stripa, ali i avangardnih i eksperimentalnih ostvarenja stripskih umetnika Srbije. Dan kasnije, 28. decembra, u našoj galeriji u 19 časova biće otvorena izložba Kreni stazom koje nema, autora Predraga Terzića, na kojoj će biti predstavljeni manja lučki umetnici Nikola Kikerović, Saša Tatić i Viktorija Banda, a zainteresovani posetioci mogu obići izložbu do 10. januara naredne godine u galeriji Doma omladine Beograda.
Ja sam Aleksa Jelić, a vi slušate Vreme sporta i Razonode.
Evo dakle dve ulaznice za prvog našeg slušalaca koji se javi za koncert električnog orgazma zakazan za sutra uveče u 21 čas u Domu omladine Beograda. 3225099, 3225099. Ko se prvi javi dobija dve ulaznice za koncert Srđana Gileta Gojkovića i njegove družine koji obeležava, boga mi, tri i po decenije rada, prosto nestvarno zvuči, svaka čast za električni orgazam. Evo razgovora sa najboljom sportistkinjom Srbije za prošlu godinu, Ivana Španović, zabeležila koleginica Snežana Pan.
Naša najbolja atletičarka Ivana Španović, sve čestitke, jedna zaista fantastična godina i bit će to pretpostavljam za vas ovako jedna dobra stimulacija i lepa uvertira za ono što s nestrpljenjem čekate, a to su igre u Riju.
Naravno, sve ovo je bila priprema za Rio i jeste priprema, zbog toga sledeće godine odlazim i na svetsko dvoransko prvenstvo i na evropsko prvenstvo pred olimpijadu i to će nam biti posljednja provera za Rio.
Kako, na koji način u ovom trenutku vi razmišljate o Rio?
Pa ja imam jedan cilj u glavi, ne volim da pričam o nekim svojim ambicijama, naravno zna se da bi bilo glupo da kažem da očekujem ulazak u finale jer moje ambicije dosežu mnogo više od samih finala, ali naravno neću da obećam ništa, ni rezultat, ni plasman, jer ne želim sebe dodatno da opterećujem. Dovoljno postoji pritisak na mene, ne samo na mene, nego generalno srpski sport je ovaj godine bio izvanredan, imamo jako puno medalja u ovoj godini i to je nešto što treba sve nas u Srbiji da hrabri pred Rio.
Teško je nositi se sa konkurencijom, ali pretpostavljam da je možda isto toliko teško nositi se sa tom vrstom odgovornosti, da vas obavezuju upravo ti vrhunski rezultati i da vi sami znate ono što vi želite, ali znate i očekivanja javnosti.
Jasno je, ali jasno i to da niko nema veće očekivanja od mene same i činjenica je ta da se nikad na takmičenju neću pojaviti nespremna. Uvijek dam svoju maksimum, nekad to vredi za medalju, nekad ne vredi, ali to je sport, to je lepota sporta i ne odlazi samo zbog medalja, naravno da se takmičim i da volim takmičen tako kako jeste, ali sport je nepredvidiv i jednostavno ja za to živim i mene to ispunja.
I da li je 2015. godina bila godina u kojoj ste postigli možda više nego što ste očekivali ili ono što ste planirali, kako je vi ocenjujete?
Pa mi smo planirali da osvojimo dve medalje, to smo i uradili i očekivao sam skoči mnogo više, to nisam ostvarila, ali bitno je da postoji kontinuitet iz godine u godinu u rezultatskom smislu i to je nešto što me raduje u ovoj sada predolimpijskoj godini.
Evo, okružene smo ovde zaista velikim brojem dece, ja vas zbog toga više ne bih zadržavala, čekaju vaš autogram. Kakve su vaše impresije o ovoj manifestaciji Sajam sporta u Beogradu?
Svakako da je ovo pravi način za promociju sporta da, i o afirmaciji dece o sportu. Drago mi da sam danas ovde, znam koliko to mališanima znači, znam i ja kako sam se ja ponašala kada sam bila u društvu svojih uzora i vola bi naravno da u budućnosti bude više ovakvih akcija.
Srećno.
Hvala lepo.
Sportski spomenar.
Pa ja sam 5 godina bio gubitnik. Jako sam vredeo za medalju, prvo, drugo, treće mesto, nisam ulazio u finale. Iz tog gubitništva se stvorilo strašno pobedništvo. I onda mi je pobeda došla kao tako laka dimenzija.
Gost, veslač Branimir Leković Šilja. Nedelja, 27. decembar, od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Ko je kuda?
Glina i Kikinda. Crepi cigla, skulpture i vaze. Svet crvenkaste terakote na kojoj leži skoro čitav grad. Nedelja od 9.05. Radio Beograd 1. Autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Ćao, ja sam Aleksandra Kovač, a vi slušate Vreme sporta i razonode.
Sedamnaest časova i 37 minuta. Chelsea je promašio penal u 81. minutu i dalje je Chelsea Watford 2-2. Tottenham povećao vojstvo protiv Norwicha 3-0. Manchester City Sunderland 4-1. Liverpool Leicester 1-0. Eto, zaboljamo se kad nema ovog našeg fudbala, ali će biti biciklizma dobrog i u narednoj sezoni, a imamo i čime da se dičimo. Mladi Beograđanin Marko Živanović postaje internacionalni komesar u biciklizmu, što mu omogućava suđenje na najvećim trkama na svetu, uključujući Tour de France. Eto, imat ćemo izveštača sa lica mesta. Marko, dobroveče, dobrodošao.
Dobar dan vama i svim slušalcima Radio Beograd.
Boga mi ovo zvuči svetski, moćno. Kako se ti osjećaš?
Pa dobro, stvarno ovo je velika stvar. Pre svega mislim da je velika stvar i za srpski biciklizam, zato što imat ćemo priliku da u nekom narednom periodu stičem iskustvo u inostranstvu i da kasnije to iskustvo i prenesem na naše drumove i da pomognem našim organizatorima i takmičarima oko biciklističkih trka.
Definitivno si najmlađi na svetu.
Jesam. Baš sam pre neki dan šali smo se sa kolegama iz drugih zemalja i proveli smo i zaista ja sam najmlađi. Sledeći kolega ima, mislim, 30 i nešto godina.
O, pa dobro. Dakle, uvek je tu ta prednost je na tvoje strane.
Naravno.
Marko, posle 46 godina naš biciklizam je tako dobio novog međunarodnog komesara. To je zaista podatak koji je fascinantan.
Jeste, kažem, pre mene to bio Veselin Petrović. On je bio i stvarno veoma dobar biciklista i reprezentativac Srbije tadašnje Jugoslavije. Ali, kažem, evo, jednostavno tako se poklopile stvari da sam sada ja taj i nadam se da ću krenuti njegovim stopama.
On je završio to još 1969. godine, ako se ne varam.
Jeste, tako je. U tom nekom periodu velike Jugoslavije, tako da nakon toga nismo imali predstavnike, ali nadam se da ćemo u budućnosti biti više nas sudija.
Kako to nama sjajno deluje kada gledamo taj Tour de France, uživamo. Znaš, pa ja ne razumem se nešto skijenje, ali volim kad dođe ove 4 skakaonice, volim naravno i slalom i sve ostalo, ali taj biciklizam isto, bez obzira što ga vozim jedino rekreativno, stvarno onako ona je gala predstava, mislim baš na Tour de France.
Jeste, zaista to je, ne znam da li znate podatak da na primjer na Tour de France je više gledalaca nego tokom celog svjetskog prvenstva u fudbalu. Pošto jednostavno pored puta, to je trka od nekih 3.500 km gdje zaista milioni gledalaca se nalaze pored staze i jednostavno bodre svoje takmičare.
Jel nema onoga UA sudija, odnosno UA komesara?
nema, baš sam pričao sa drugim kolegama iz drugih sportova gde zaista stvarno u biciklizmu nemamo nikakvih neprijatnosti tog tipa.
Šta je sve bilo potrebno da dođeš do ove laskave titule?
Pa pre svega dosta rada i sticanje dosta iskustva kako u Srbiji, tako i u inostranstvu. Ja sam relativno mlad prekinuo sa biciklističkom karijerom, jednostavno u nekom trenutku odlučio se za fakultet jer nije bilo moguće i nisam ja mogao da uklopim biciklizam i studiranje i jednostavno godinama sam sticao iskustvo kako u Srbiji, tako i u inostranstvu, polagao ispite i na kraju 2014. krajem je bio teoretski deo ispita i ove godine sam polagao praktični deo ispita na trci oko Britanije i to sam uspešno položio. Moji mentori su bili zadovoljni i to je to, u najkraću.
Na toj trci oko Britanije promenio si čak tri uloge.
Ne, tako je, tako je. To je zaista veoma dobro iskustvo za sve kandidate, gde smo jednostavno nekoliko etapa smo bili glavni sudije, bili smo čak i sudije na motoru, što je mnogima zanimljivo, i bio sam sudija iza, odnosno u karavanu vozila, i time smo baš imali priliku da pokažemo sve svoje znanje i veštine vezano za suđenje biciklističkih trka, i imali smo sreće da smo sad trojica koje smo polagali na toj trci položili.
To nije ono kao u našoj anegdoti od pre, ne znam, nekoliko godina, kada je bilo, alo, pauza, autobuska stanica, ko hoće da položi ispit, može da izađe, pauza za ručak, ko hoće da položi. Dakle, ovde nema gledanja kroz prste.
Nema, zaista, pogotovo sada imamo toliko i kamera i televizijski prenos i uživo, Eurosport je poznat po tome, gde zaista po nekoliko sati se prati trka, slike iz helikoptera, kamere su na sve strane, tako da i u tome imamo pomoć ukoliko neke situacije ne stignemo da vidimo tokom same trke.
Jedan od retkih koji u svetu spoje Ameriku, Dansku i Srbiju, to si bio ti. Kakve su kolege, kakva je konkurencija? Uspeš da vidiš kakvi su oni?
Jeste. To je zaista odlično iskustvo kada sudija iz jedne zemlje ima priliku da upozna druge kolege ili da nastupa u drugim zemljama. Konkretno njih dvojica su zaista sjajne, baš dobre kolege, zajedno smo odlično sarađivali, zajedno smo bili na tom teoretskom delu ispita koji je prethodio put u Britaniju, i zaista smo lepo sarađivali i naučio sam neke stvari od njih, verujem i oni od mene.
Moje biciklističko iskustvo je bilo sasvim dobro ono na 4 točkića, pa onda kažem rekreativno na 2, ali kad pomislim da treba da idem uzbrdo, ne znam šta je teže, uzbrdo ili nizbrdo?
Pa konkretno, verujem da je ovo pitanje vezano za to što ja konkretno bio bolji brdski biciklista, zato što nekako, da li to neki strah ili šta, jednostavno nizbrdo nikada nisam bio dobar, bio sam prilično i lagan, tako da nisam imao nikad hrabrosti da idem 80 i više na sat nizbrdo, ali uzbrdo sam bio relativno dobar. Kažem, nikad nisam bio vrhunski biciklista i reprezentativac, ali sam bio dobar brdski biciklista.
Ipak, prošao si te kategorije kadeta, juniora i bio si jednog od jednog senira, to zaista znači.
Jeste, naravno. To je uglavnom i put biciklističkih sudija, tako što krenu kao biciklisti, onda nakon svoje karijere, onda postanu biciklističke sudije, trener ili drugi sportski radnici.
Evo, malo čas smo uspjeli u obilju ovih naših priloga i da pročeskamo o tome šta te čeka, pa dakle, već kada dođe kraj godine, otprilike se zna plan nekih trka, i ti znaš već kako će biti ta prva zvanična sezona u kojoj ćeš biti internacionalni komesar.
Naravno, kada se konkretno kalendar za narednu godinu, 2016. je kreiran krajem oktobra, i ja sam već dobio svoje trke za 2016. godinu. Tu su konkretno jedna trka u Belgiji, dve trke u Italiji, jedna u Rumuniji i trka u Bosni i Hercegovini. To je trka Beograd-Banja Luka, gde kreće iz Beograda, zatim ja sam zadužen za drugi deo trke koji se odvija u Bosni i Hercegovini. To je za sada, pa tokom sezone dešava se da sudije neke otkažu i da dobijemo još neke trke, ali to je za sada, tokom 2016. godine.
A postoji i ono što bi se u tenisu zvalo wild card, odnosno dolazak po pozivu. Dakle, ti imaš upravo takav primer, Kazahstan, Azerbejdžan.
Da, jeste. U prethodnom periodu upoznao sam organizatore trka iz drugih zemalja, i sada već tradicionalno me zovu na trke trka oko Azerbejdžana i trka oko Almatija, koja se održava u Kazahstanu, i to su isto stvarno veoma lepe trke gde mi uvek zadovoljstvo da dođem.
Azerbejdžan posebno, dakle, ne znam kakva je situacija u Kazahstanu, ali Azerbejdžan zaista ulaže mnogo u sport, imamo milion primjera od odbojke, fudbala, pa nadalje. Kakva je situacija sa biciklizmom?
Pa naravno, biciklizam, pored toga, bili su, na primjer, ove godine i Evropske olimpijske igre u Azerbejdžanu, i baš je trka oko Azerbejdžana, posljednja etapa je bila uvertira za te olimpijske igre. Zaista stvarno ulažu veoma značajna sredstva u biciklizam, i sve to se veoma dobro vidi po rezultatima na evropskim i svjetskim takmičanjima koji njihovi takmičari postižu u ovom nekom prethodnom periodu.
Gde neko osjeti da neko može da dogura daleko, evo, kao što si ti? Ko je prepoznao tvoje talente, ko te otkrio, ko ti je pomogao?
Aha, pa pre svega to je bio Nebojša Popov. On je u tom periodu kada sam ja završavao biciklističku karijeru i počinjao sudijsku karijeru, on je bio predsednik Asocijacije biciklističkih sudija Srbije, i on mi je predložio da razmislim da li bih video sebe u ulozi biciklističkog sudije. U tom prvom trenutku bila mi ideja kako da vidim prijatelje iz drugih gradova, kako da se družim sa njima, i svidala mi se ta ideja, i na kraju ispalo za sada dobro. obzirom da sam prilično uspešan u tome.
E sad vidim da si bio i član sudijskih kolegijuma na mnogim velikim trkama, pa sad hajde nama neukima koji smo laici u tom smislu objasni kako izgleda kada zaseda kolegijum.
Aha,
u praksi.
Pa u praksi sudije na tokom trke imaju različite pozicije, neki sudije se nalazi ispred grupe, neko se nalazi iza grupe, neko se nalazi u karavanu vozila.
Jeste u kontaktu neko veze?
Jesmo, naravno, postoji radio veza, imamo radio stanice gde
smo. Viče offside, a pa to nije taj
put. tako nekako. Tako da imaju, kažem, sudije različite uloge i onda na kraju trke se jednostavno sumiraju utisci. Bitno je da odmah na cilju se sudije sastanu da odluče ukoliko ima nekih vremenskih kazni ili, ne daj Bože, diskvalifikacija. I onda se nakon trke sastaje se sudijski kolegijum gde se raspali određenim situacijama, sudije dolaze sa različitim informacijama sa staze i na kraju se jednostavno kreira izveštaj sudije.
Pomenuli smo Azerbejdžan, a pomenut ćemo i da veoma voliš onaj cirkus vezan za Formulu 1. Hajde da sad onako čisto iz tog ugla ocenimo sezonu koja je za nama i vrlo je bitno što sam pomenuo Azerbejdžan u vezi s Formulom.
Naravno, vezano baš za formulu, želje mi je da u nekom narednom periodu odem u Azerbejdžan na trku, pošto jednostavno biciklička trka završava u maju, sada je Azerbejdžan od 2016. trka je u kalendaru Formule 1, tako da veliki sam navijač Ferrarija.
Dodate, znači, trka?
Jeste. Mm-hmm. Ono, posljednje informacije što sam vidio na sajtu FIA da je trka u kalendaru za 2016. pa vidjet ćemo, nadam se da ću biti među prvima na toj trci.
Ko je tvoj favorit u tom letećem cirkusu bolida?
Pa ja sam navijač Ferrarija, tako da konkretno u ovom trenutku Sebastian Vettel je uz Kimija Räikkönena su moji favoriti, ali ova sezona nije bila baš sjajna za njih, ali nadam se sledeće će biti još bolje.
Svakako da nećemo ništa sada mnogo pokrenuti ako krenemo laganom pričom, ali gde je naš biciklizam sada? Ni više ljudi koje viđamo oko Savskog jezera ili po celoj Srbiji koji voze rekreativno ili na bilo koji način, a nešto onako nema nas baš mnogo na svetskoj mapi.
Pa i to je istina. To je istina i čak i u prethodnom periodu u Velikoj Jugoslaviji Srbija nikada nije imala neke vrhunske takmičare, uglavnom su Slovenci u tom periodu prednjačili.
Radoš Čubrić.
Dobro, slažem se, cijela porodica Čubrić, ne bih samo se vezivao za Radoša, ali biciklizam nije u dovoljnoj veri ispraćen u Srbiji, nadam se, jednostavno mislim da nema ni biciklističku kulturu koja je potrebna za uspešno bavljanje sportom, ali verujem da će u nekom narednom periodu biti bolje.
Kako se pripremaš za ova velika takmičenja? Ima li nešto što moraš posebno da obaviš? O čemu vodiš račun?
Pa priprema za takmičenje počinje nekih mjesec i po dana pre trku, kada je organizator u obavezi da dostavi propozicije i tehnički vodič kroz samu trku. Znači to je jedan dokument, zavisi od trke, ali recimo od 50 strana, gde se objašnjeno kuda ide trka, kada je start, kada je jedan sastanak, drugi, kuda je jednostavno neke specifičnosti poput pružnih prelaza, gde je brdovit deo staze i slično, i na osnovu, na primjer, profila staze i ekipa koje se prijave na takmičenje, sudije jednostavno analiziraju i određuju gde bi moglo da bude zanimljivih situacija, gde bi moglo da bude problema, gde je posebno potrebno obratiti pažnju i slično.
Jel mi možemo da računamo na tebe kada bude Tour de France i Giro d'Italia da nam se javiš odavde?
Naravno, obavezno. Jedna zanimljivost, naredne godine na glavni sudija na Tour de France će biti kolega iz Hrvatske. Ove godine je bio na trci oko Španije, tako da verujem da ću i u saradnji s njim vremenom dogurati do tog nivoa, pa svakako se vidimo za takve trke.
Marko Živanović, internacionalni komesar u biciklizmu, najmlađi na svetu, je bio naš gost prvi put u Vremenu sporta i razonode, ali evo dao javno časnu reč da će nam najaviti svako svoje putešestvije i svoj sudijski kolegijum i sve što bude radio u svetu biciklizma. Mnogo sreće ti želim od srca, zaista je ovo lepo za Srbiju, zaista je lepo da su naši mladi ljudi uspešni svuda, pa evo i u svetu biciklizma. Sve najljepše.
Hvala i vama i želim vama i vašim slušalcima da poželim srećne novogodišnje praznike.
Živio.
Hvala.
Say white, you say bar, I say bite, you say shark, I say him and yours was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rolls,
say, Roy. You say, God, give me a choice.
Say, Lord.
I say, Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman.
All I wanna do is
Dobar dan, ja sam Dalida Grmuša, pijanista i kompozitor. Želim da pozdravim sve slušaoce emisije Vreme sporta i Razonode.
U novinama bi naše kolege iz štampanih medija rekle, evo 2-3 stupca za peru zupca, a kod nas 2 minuta i 36 sekundi. Sa poznatim pesnikom, autorom Mostarskih kiša i mnogih drugih pesama, razgovara kolega Ozren Drašić.
Pesniče naroda mog,
da.
Radio Beograd prvi program, Pero Zubac, Mostarske kiše, ali Pero, kad smo kod kiša,
da.
Ja bih vas zamolio, pozdravili ste sve ove dobitnike ovogodišnje nagrade kapetan Miša Nastasijević, onim što ste veče pre ove dodele pročitali.
Da, čitao sam monografiju Bokija Milošević, spremamo nešto gde ću i ja pokušati sa kompozitorom Statkićem da mu se odužimo sa jednom operetom. Jednom dječaku koji građansko dete iz Prokuplja, jel, vidi zvuk, ne čuje zvuk, nego vidi zvuk, koji ga je pratio od detinjstva do ovih poznih godina kada još stvara i sad će na Kolarcu imati jedan veliki koncert. Ja sam do kasno u noć, nije mi se spavalo, čitao sam monografiju koju sam dobio baš juče. I onda kad sam došao ovde, spominje se Prokuplje, kaže, lepa ta rečenica, naslov monografije, sa neba samo kiša pada. Znači, sve moraš da zaslužiš, sa neba ništa neće pasti.
A to su i ovi dobitnici uradili.
A to su uradili, a to je i Zoran, gradonačelnik, ovaj Perišić rekao, da se sve mora radom zaslužiti. Nema ništa bez rada.
Da vas pitam, šta vi radite, vi ne poslušate, ustajete. Za vas takođe samo kiša pada sa neba.
Da.
Šta od mene zupca treba da očekuju ljubitelji dobrog stiha?
Pa verovatno možda ove godine objavim neke
knjige koje sam spremio. Jednu sigurno, 10 godina je od smrti Duška Trifunovića ove iduće godine. I ja sam pripremio za Prometej jednu knjigu pisma DT na nebesku adresu. To je sve klasične rimovane pesme pisane u jednom notesu. I kad sam istrošio notes, napisao sam Gotojo, ta moja unuka Milena, tako je govorila Gotovojo. I pogledam ono 73 pesme, toliko je godina imao. Znači ništa nije slučajno. To će biti neki moj dug našem prijateljstvu.
I da pomenemo jedan podatak koji sam čuo, verite, nisam znao. Mostarske kiše u Rusiji zemlji.
U Sovjetskom savezu, 86.
Koji tiraž, molim?
19.750.000 primjeraka.
Hvala vam najljepše za ovu priču. Za prvi
Hvala vama i čujem ja vas često, ja slušam Radio Beograd.
Hvala vam.
4 minuta do 18 časova, hajde da čujemo još i najavu za premijeru onoga što sledi u 5. Beogradskoj gimnaziji u ponedeljak 28. ovog meseca, dakle preksutra, Kabare Bre, režija Vladimir Putnik, koga i slušamo.
Imam posebno zadovoljstvo da najavim premijeru kabaretske predstave pod nazivom Hajd u Kabare Bre, koja će se odigrati 28. decembra u kamernoj sali 5. Beogradske gimnazije. To je inače scena pozorišta na Terazijama, koja je dugo koristilo pre nego što se dobili novu zgradu, odnosno adaptirali novu zgradu. Hajd u Kabare Bre je predstava kolažnog tipa, sastavljena od aforizama, epigrama, satiričnih priča i naravno songova. A autori su čuveni članovi Beogradskog satiričnog kruga, Baljak, Dragutin Minić, Aleksandar Čocić, Dragan Aleksić i ostali. Ono što je zanimljivo, da gegovi u kabareu stari su i po deseta godina, što svedoči da satira ne zastareva i da naše prilike uvek podležu satiričnom bockanju. U predstavi Hajdu Kabare igraju četvoro mladih glumaca koji traže mesto među vrlo zatvorenim beogradskim klanovima. Iako im ne ukažemo poverenje, veliko je pitanje kako će uopšte jednoga dana i oni postati poznati, slavni, odnosno zvezde. Dakle, predstava je u ponedeljak 28. decembra sa kabaretskim početkom u 21 sat u kamernoj sceni 5. Beogradske gimnazije.
Dakle, Kabare u režiji Vladimira Putnika uz glumce Slađana Đukić i Vladu Tešević.
Thank you. if I sang out of tune, would you stand up and walk out of me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Ooh, I'll get by with a little help from my friends. Ooh, I'll get by with a little help from my friends. Ooh, I'll get by with a little help from my friends. When our love is away, does it worry you to be alone? How does it feel by the end of the day? Are you sad because you're on your own? Ooh, I'll get by with a little help from my friends. Ooh, I'll get by with a little help from my friends. Ooh, I'll get by with a little help from my friends.
Časova i 5 minuta. U Zvezdara teatru premijerno izvedena klaustrofobična komedija. Jednu od uloga u komadu Dušana Kovačevića tumači Nevena Ristić.
23. decembra bila je premijera klaustrofobične komedije Dušana Kovačevića. Ja sam tumačila lik Nine Herbert i imala sam tu radost i čast da budem u ekipi kraj stvarno pravih glumačkih bardova, pored Slavka Stinca, Ljubomira Bandovića, Zorana Cijanovića, Marka Janketića i Jovane Stenković. I mislim da smo pošteno radili dobrih 2 meseca i onako srčano. I mislim da je publika to divno osjetila, zato što je bilo i suza i smeha na kraju premijere i radujem se već sledećem igranju. Tako da pozivam publiku da dolazi, da nas posećuje i da uživa zajedno sa nama.
Čujemo i autora klaustrofobične komedije Dušana Kovačevića.
Ta fobija nije omeđena liftom i nije omeđena zatvorenom sobom, ona je omeđena vašim osjećanjem dobrote, vašim osjećanjem za dobro, vašim osjećanjem da možete da živite i da dišete.
Čućemo sada i Radoslava Milenkovića i to povodom premijere predstave Lice. Desilo se to u ateljevu 212 prema tekstu Aleksandra Galina.
Ja sam radosno što mogu da gostujem kao glumac u ateljevu 212 u jednom značajnom pozorištu sa kojim sam zaista odrastao od svojih studentskih dana, pa evo sve do danas. Reč je o komadu Lice Aleksandra Galina, jednog vrlo značajnog ruskog savremenog dramskog pisca koji satirično, bolno, žestoko, gorko, a pritom jako, jako zabavno u stvari priča o tome šta nas je snašlo, o bedi u tranziciji, o situaciju u kojoj smo svi mi danas, i to je u neku ruku i po tome je savremeni srpski dramski tekst, budući da ispituje našu moć i nemoć da se suprotstavimo ne samo u nekom društvenom kontekstu, nego i samima sebi, neki pokušaj zapravo da se zadrži neko svoje pravo ljudsko lice, pravi identitet, da ne zaboravimo kosmo u toj silnoj poklopi gramzivosti koje smo izloženi.
U Madlenijanumu se priprema premijera predstave Kazanova protiv Don Juana u režiji Predraga Eidosa. Uloga mlade Gizele poverene glumici Andrijani Oliverić.
Dobar dan, ovde Andrijana Oliverić. Evo, da najavimo premijeru predstave Kazanova protiv Don Juana, koja će se održati u pozorištu Madlenijanum 26. januara 2016. godine. Režija je Predrag Eidos, u ulozi Kazanove Predrag Eidos, u ulozi Don Juana Petar Menčina i u ulozi Gizele moja malenkost Andrijana Oliverić.
Završene utakmice engleske premijer lige, evo konačnih rezultata. Stoke Manchester 2-0, treneru ekipe sa Old Trafforda Van Galu WC drma klupa, pišu svi australski sajtovi. Evo i ostalih rezultata. Aston Villa West Ham 1-1, Bournemouth Crystal Palace 0-0, Chelsea Watford 2-2, Liverpool Leicester 1-0, Manchester City Sunderland 4-1, Swansea West Bromwich Albion 1-0, Tottenham Norwich 3-0. U 18:30 igraju Newcastle i Everton, a od 20:45 prvi put u istoriji australskog fudbala u večernjem terminu vikendom sastaju se Southampton i Arsenal. Još malo fudbala, ali ovdašnjeg i drugačijeg. O jednoj lepoj humanitarnoj fudbalskoj akciji koja se dešava danas govori nam Nenad Pavlović, osnivač projekta Kafanski selektor.
Mi smo već treći put, da slobodno mogu da kažem i tradicionalno, organizovali jednu humanitarnu akciju. Ove godine to porodice iz okoline Aleksandrovca, Župskog, tačnije sela Koznica, reče o bratu i sestri koji bukvalno izdržavaju tu porodicu. Otac im je bolestan, mama im je preminula, baba im je bolesna, stric im je bolestan. Ovaj, kako se zove, i zato smo mi rešili da im pomognemo da organizujemo jednu humanitarnu akciju. Javilo nam se nekoliko fudbalera, neki su došli, neki nisu mogli da dođu. Poslali su određenu vrstu pomoći i tako.
Lepo, zaista lepo i humano. Kogod je došao, dobrodošao, i ko pomogao, hvala mu zaista, jer ide za fine i prave svrhe, za jednu divnu čestitu porodicu. Hajde da se podsjetimo i jednog zaista fantastičnog boksera za sva vremena, to znači da stiže naša rubrika Legendi.
Pozdrav slušalcima Radio Beograda, emisije Vreme sporta i razonode. Ja sam Zvonko Vujin, nekadašnji šampion u bokserskom sportu.
U našoj rubrici Legende, dakle, danas se sećamo našeg bokserskog velikana, osvajača brojnih medalja na evropskim i svjetskim takmičenjima, Zvonka Vujina. Kao i uvek ovu rubriku pripremaju kolege Vlada Milić i Tomislav Sandrić.
Ja, naučen na svetlost, šapućem baladu vremena i ona se ne prekida. Usnula svoje vreme, pamti dobre detalje, osmeh i pesmu, pažnju i doživljaje, po neku poroku i njega. Znam, treba mi mnogo ruku da obgrlim sve te čari. I zato, evo priče. Proslavljeni jugoslovenski bokser Zvonko Vujin. Zaista nam je veliko zadovoljstvo što možemo da pozdravimo još jednog velikana našeg sporta. Legendu, upisan je zlatnim slovima u istoriju jugoslovenskog sporta. Proslavljeni bokser Zvonko Vujin. Gospodine Vujin, ja vas pozdravljam i želim vam svako dobro i hvala što ste se odazvali ovom razgovoru da slušalcima Radio Beograda makar malo posvetlimo vašu bogatu boksersku karijeru.
Može, može.
Zvonko, rođeni ste 28. juna 1943. u Zrenjaninu.
Da.
i niste ni slutili kada ste birali sport da ćete postati jedan od najboljih boksera lake kategorije u Jugoslaviji, Evropi i svetu tamo tih 60-ih i 70-ih godina. Zašto boks, Zvonko?
Taj sport sam zavoleo još kad sam bio puno mlađi. I onda, eto, pružila mi se prilika, pošto mi nije bilo daleko ni sala bokserska, tako da sam sve ukomponovao u taj razvitak.
Da li je bilo onda uslova u Zrenjaninu za boks?
Nije bilo nikakvih uslova. Sve je to išlo normalno, kao i svaki bilo koji da se pojavi u klubu i da je hteo da trenira. Svako bi bilo dozvoljeno.
Ali nekako vaša karijera je išla brzo tom uzlaznom linijom. Vaš klub, kažem, bio je Banat i
da.
Bili ste višestruki prvak Jugoslavije 1965. 66. 69. 1972. Za početak, uspeh za uspehom.
Izgleda me je taj sport gurao napred i uspeo sam u tome, radio sam na tome. I eto, vreme je učinilo svoje, tako da sam došao do toga što sam došao i postigao.
Onda u to vreme u Jugoslaviji je bilo dosta kvalitetnih bokserskih klubova, bilo je dosta boksera kvalitetnih. Vi ste uvek bili na vrhu?
Pa bio sam na vrhu, ali bio je tu pokojni Mitrović, Paunović, jedan iz Partizana, jedan iz Zvezde, u moje vreme vrlo dobri bokseri. I tako da sam se sa njima nadmetao, što ono kažu.
I sigurno da je boravak u reprezentaciji jedna posebna i radosna stranica vašeg sportskog života. Dugo ste bili u reprezentaciji, kažem, posle titula prvaka Jugoslavije. Bili ste najprvi prvak Balkana 1966. Da. 67. i 1971. I onda je bila velika čast biti u reprezentaciji, gospodine Vujin.
Kako da ne? Bilo je velika čast sigurno biti u reprezentaciji, ali u početku je to za mene bilo veliko i uzbuđenje i veliki napor i sve to, ali sve sam to, što kaže, uspeo da savladam i da izađem iz toga miran i tih.
Nosite i titulu prvaka Mediterana 1967. a na prvenstvo Evrope 1967. također bili ste vice šampion. Veliko takmičenje.
Jeste, u Rimu sam bio vice šampion Evrope.
Kako je bilo biti vice šampion Evrope?
Pa ne, za meni je to nekako, da ne kažem, normalno bilo da sam postigao taj rezultat. Nije normalno, ali svaki rezultat je, Boga mi, što kaže, debelo zaslužen.
Gospodine Vujin, složit ćete se sa mnom, posebno blistave medalje su sa olimpijskih igara, bronza u lakoj kategoriji 1968. U Meksiku i bronza u polu velter kategoriji 72. u Minkenu.
Da.
Sigurno da su najsvetlije vaše medalje, čini mi se.
Pa od prilike tu ste u pravu da su to najsvetlije medalje, su bronzane, ali su, Boga mi, sjajne. Pošto je prva bila iz bokserskog sporta u Meksiku, a druga već malo drugačija, kao normalnija.
Reci mi sada, sećate se tih protivnika u finalu?
Boga mi, ne sećam se ni jednoga.
U svakom slučaju, te bronzane medalje su velika draga uspomena, naravno, i rezultat vašeg rada, koji nije bio ni malo lak. Naporno ste trenirali, gospodine Vujin.
Pa mogu da kažem da je prilično naporno bilo to, pogotovo kad je došao Bruno Hrstinski. Nažalost, spokojni, dobar trener, dobar čovjek. I on je vodio divnu jednu reprezentaciju Jugoslavije u kojoj sam se ja našao. I sa njegovim radom i njegovim trudom postigao sam taj uspeh.
Recite mi sada, kako je bilo onda kad osvojite medalju pa dođete u vaš Zrenjanin? Sigurno publika je vas je i meštani Zrenjanina. Slavili su vas, naravno?
Pa slavili smo svi taj uspeh, ali to je za mene nekako, šta ja znam, nekako normalno. Sve mi to najnormalnije, što kažu, bez obzira na taj uspeh koji sam ja osjećao. Ali dobro, to je tako išlo nuz prostor, što kažu.
Iako ste bili vrhunski i poznat, ajde da kažemo, ne samo u Jugoslaviji, vi ste se normalno ponašali u Zrenjaninu i vama je to bilo kao, eto, dobar dan, kao jedan posao normalan. Međutim, svi su drugi, čini se, više slavili od vas.
Da, ali što su drugi bili različiti od mene zbog toga samoga, ne vidim, ja to nisam osjećao nikakvu nikakvu razliku od koji su mi bili drugari, ostali su mi drugari, koji su mi bili prijatelji, ostali su mi prijatelji, tako da. Da ja to nisam gledao kroz taj sport, nikakav interes, ni drugarski, ni ljudski, ni bilo šta.
Nema više boksa, gospodine Vujin, možda neka revija tu u našoj Srbiji. Žalite sigurno, nema vašeg Banata, nema dobrih boksera, nema takmičenja, neka druga vremena su.
Druga su vremena sigurno, to je jedna stvar, a druga stvar, ja mislim da će doći opet vreme iz početka, što kaže ono, pa će da se opet razvije u dobru boksersku veštinu.
Naravno da nas raduje vaš optimizam i ljubitelji sporta bi sigurno želeli da se boks vrati na velika vrata u porodicu sportova u Srbiji. Pa ajde da čekamo to vreme, dok čekamo to vreme da vas pitamo kako ste vi zdravstveno.
Zdravstveno sam odlično, da ne kažem dobro, sve je okej.
Eli ima naslednika kod vas u sportu u porodici?
A ima dve ćerke, jedna mi se bavila košarkom, a jedna nije bila zainteresovana za sport i tako, eto, sad imam unuka, on je plivač, uglavnom ide na plivanje, to mu je obaveza.
Lepo je što sport ostaje u porodici Vujin.
Ja mislim da je stvarno lepo.
Gospodine Vujin, zaista mi je drago što smo bar deo vaše životne i sportske priče podelili sa vama i sa slušalcima Radio Beograda. Zaista ste ostali u lepim uspomenama ne samo ljubitelja boksa i ne samo ljubitelja sporta, nego i cele bivše Jugoslavije. I želeo bih da se ponosite time, jer vas, znajte sigurno, nismo zaboravili.
Hvala najlepše na tim utiscima, a ja verujem da sam ostao na nivou svog znanja, pisanja i tako dalje.
I ostali ste pravi čovek, što se kaže.
Pa ja mislim da je to najbitnije.
Hvala lepo, ja vam želim puno zdravlja, puno sreće i kao što i vi poželeste i mi želimo da se boks ponovo vrati i da imamo makar blizu tako šampione kao što ste bili vi.
Pa ja mislim da će biti.
Uvek je tako bilo, nebo ti podari zvezdu i tako traješ. Život je dar i dušom se štiti, razumom čuva. Koliko je žilav, toliko je tanan i treba mu sačuvati put. On svoj put, vreme, uspomene i slavu čuva zajedno sa nama. Proslavljeni jugoslovenski bokser Zvonko Vujin.
Eko. Novogodišnji popust od 20% za određena izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu. PGP RTS-om želi srećne praznike.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija, 1914-1918.
Hit naslovi, Beograd večiti grad, nešto lepo, srpski na srpskom.
Knjige za decu. Jastukom memorijske pene, slovne priče, pustolov.
Za odabrana izdanja, popust na popust. Dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Nova kola Ljubara Dosavljević legenda. Čarobna harmonika u izdanju PGP RTS. U prodaji. Eko.
Sportski spomenar. Pa ja sam 5 godina bio gubitnik.
Jako sam vredeo za medalju, prvo, drugo, treće mesto, nisam ulazio u finale. Iz tog gubitništva se stvorilo strašno pobedništvo. I onda mi je pobeda došla kao tako laka dimenzija.
Gost, veslač Branimir Leković Šilja. Nedelja, 27. decembar, od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Ko je kuda?
Glina i Kikinda. Crepi cigla, skulpture i vaze. Svet crvenkaste terakote na kojoj leži skoro čitav grad. Nedelja od 9.05. Radio Beograd 1. Autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Ja sam glumica Tamara Dragičević i od srca vam želim da slušate emisiju Vreme sporta i Razonode.
Najtužniji događaj sedmice koju evo polako ostavljamo za nama svakako je odlazak na poslednji put velikog sportiste, istinskog džentlmena, divnog pedagoga i ljudine Dejana Brđovića. 2 meseca pre svog 50. rođendana, posle kratke i teške bolesti, preselio se u večnost, igrač koji je zaista ostavio traga, čovjek koji je ostavio srce 1996. u Atlanti u osvajanju naše medalje, bronzane medalje, učešćem i osvajanjem trofeja na brojnim evropskim i svetskim takmičenjima. Svoje znanje neštedimice prenosio na sve druge, na ljubitelje, poštovaoce i same odbojkaške igrače, uključujući i svog sina Aleksa, reprezentativca, i ćerku Aleksandru, igračicu Crvene zvezde. Podsjetimo se kako se od popularnog Brđe oprostio Željko Tanasković.
Mnogima si bio i ostao idol, naravno svoje deci najveći. U zadnja 2 dana često postavljam pitanje zašto je ovo moralo se desi. Verovatno na to pitanje nema niko odgovor. Da sam znao da ću na ovaj način da se oprostim od tebe, nikad ne bi igrao odbojku.
Mnogo će Dejan Brđović nedostajati i nama, ekipi u sportskoj redakciji Radio Beograda 1, jer je bio zaista dragocen saradnik, divan gospodin čovjek sa manirima i uvek spreman da izađe u susret predstavnicima medija. I kao sportski poslanik, i kao drugar, i kao veliki zaljubljenik i poznavalac sporta. Čujemo kratko i Bogdana Sretenovića, predsjednika trenerske organizacije Srbije.
Bio je u pravom smislu reči duša tima, sposoban i za najveće podvige. Bio je ljudina u pravom smislu te reči i istinski vođa.
18:25. Idemo dalje, rekao bi i Dejan Brđović, svakako veliki borac i sportista. Rukometašice Kikinde pobedom nad ekipom Železničara osvojile su kup Vojvodine. Trener Kikinđenki Dragan Mrakić.
Pozdrav svim slušalcima. Ekipa ženskog omladinskog kluba Kikinda, osvojili smo kup Vojvodine. Posle 5 uzastopnih finala, ove godine smo uspeli da ga donesemo u Kikindu. Ja sam zadovoljan sa ekipom, kako je odigrala, kako su se devojke ponašale na terenu. Rezultat je na kraju bio 30-15. Htio bih da kažem da sam zadovoljan odbranom, kako su devojke odigrale, pogotovo u drugom poluvremenu, jer smo primili samo 4 gola. Ovaj trofej nam je došao u pravo vreme, završili smo kalendarsku godinu i jednostavno ovo nam daje i snagu i volju za rad u narednom periodu i daje nam pravo da se nadamo da ćemo ostati u najelitnijem takmičenju u super ženskoj rukometnoj ligi.
U Nišu je održano takmičenje osnovnih i srednjih škola u plivanju. Iz Saveza za školski sport u Nišu, Jovan Jovanović.
Dobar dan svim slušalcima. U Nišu, poštujući kalendar aktivnosti, je održano prvenstvo grada Niša osnovnih i srednjih škola u plivanju. Učešće je uzeo blizu 400 učenika iz 12 srednjih škola i 27 osnovnih škola. Rezultatima koji su postignuti možemo biti zadovoljni. Moram reći da su to ujedno bili i kvalifikacioni turniri, odnosno kvalifikacioni rezultati za učešće na 10. olimpijskim sportskim igram učenika Republike Srbije, koje će se održati maja mjesecu u Vranju, ali najverovatnije zbog toga što Vranje nema svoj bazen da će to takmiče ipak biti kod nas ovdje u Nišu, jer mi imamo najbolje uslove. Možemo biti zadovoljni rezultatima, možemo biti zadovoljni posvećenosti i dalje stoji da je plivanje jedno od najmasovnijih i najkvalitetnijih sportskih igara kod nas.
Sportski savez Kruševca proglasio je najbolji sportiste u 2015. godini. Sekretar saveza Aleksandar Nikolić.
Najuspešniji junior je Rakić David iz karate kluba Napredak, državnik prvak Srbije u katama. Najuspešnija juniorka je Marija Sudimac, članica badminton kluba Zmajevi. Najuspešniji senior je Božilović Darko, automobilista i državni prvak u apsolutnoj kategoriji u trkama na krugu i na brdu. Najuspešnija seniorka u Kruševcu je Kitanović Milena, osvajač petog mesta u višeboju na državnom prvenstvu Srbije. I Sportski savez je pored tih nagrada dodelio i nagrade za posebne rezultate. Njih su primili Aleksa Ćirić, član sportskog kluba Palestra, i Andrijana Radojković, član sportskog kluba Palestra. Inače, osvajači odličnja na svetskim letnjim igrama specijalnoj olimpijadi u Los Angelesu. Najbolja seniorska ekipa u Kruševcu za 2015. godinu je fudbalski klub Napredak. Nagrada za životno delo pripala je gospodinu Obradu Petronijeviću Funji, dugogodišnjem radniku Sofke, sportskog saveza, rukometnom treneru i profesoru fizičkog obrazovanja. Najuspešniji trener godine je Dragan Antić iz badminton kluba Zmajevi. Najuspešniji sportisti sa invaliditetom su Snežana Radović i Nevenka Veličković. Sportski radnik godine je gospodin Gradimir Đorđević iz šah kluba Kruševac, koji je ostavio veliki i neizbrisivi trag u šahu u Kruševcu. Ovom dodelom Sportski savez grada Kruševca zaokružio je 2015. godinu i možemo da kažemo da je to jako uspešna godina za sport i za sportske radnike u gradu Kruševcu. Nadamo se da će 2016. biti još uspešnija.
Idemo sada i do ustanove kulture Palilula, poslednji put ove godine u ovoj emisiji, a najavljujući i ono što sledi u naredno, i stiže nam Vera Ilija.
Dobar dan svim slušalcima emisije Vreme sporta i razonode iz ustanove kulture Palilula. Evo, do kraja ove stare godine u ustanovi kulture smo vam pripremili sledeće. 27. decembra u 21. čas je stand-up comedy show Dragana Marinkovića Mace, za koji slušalcima delimo dva puta po dve besplatne karte. 29. decembra u 19.30 je predstava za najmlađe koja se zove Čarobno putovanje, dok je 30. decembra u 20. časova nastup kulturno-umetničkog društva Despot Stefan. Za ovu godinu toliko od nas, svim slušalcima i svima u studiju želimo srećnu i uspješnu 2016. godinu.
Zahvaljujemo od srca, veliki pozdrav Veri Ilijev. Evo, čuli ste, telefoni naši već zvone 3225099, dva puta po dve ulaznice za stand-up večer Mace Marinkovića 27. decembra u 21. čas u ustanovi kulture Palilula. Zavičajno udruženje Banija iz Subotice ima krajiško veče u ponedeljak, najavlja ga naš kolega Siniša Sričić.
Biće to erupcija pozitivne energije, toliko da nas potrebne i praznik dobrog raspoloženja, obećavaju domaćini iz zavičajnog udruženja Banije u Subotici. Ovo udruženje osnovano je inače 21. septembra 2012. godine u Subotici i za relativno kratko vreme danas na severu Bačke broji čak oko 350 aktivnih članova. U okviru naših delatnosti trudimo se da radimo na očuvanju tradicije, običaje i kulture, kao i istorijskih znamenitosti srpskog naroda, informiše vredni sekretar udruženja Banija Željko Tintor. Ovoga puta u ponedeljak 28. decembra gosti će nam biti Baja Mali Knindža, sinovi Manjače, Goci i Lazo, Mile Delija, Momo i Dodir, Džimi Stanić, momci sa Bukovice, kćeri Krajine, kulturno-umetnička društva, ali i gosti iznenađenja, sve to od 19.00 u velikoj sali Subotičke hale sportova.
U maloj galeriji Singidunum zanimljiva i nesvakidašnja izložba postavka pod nazivom Kutija. O tome Zorica Đermanov.
U galeriji Singidunum Kneza Mihajla 40 se otvara izložba Kutija, unikatnih eksponata koji su jedna priča za sebe, sa 25 izlagača, novogodišnja je izložba, a jedno u 18 časova ćemo jednu pred izložbu otvoriti i u Uzu Mirkovoj broj 12, to je izložba novogodišnjih ukrasa, ne samo za jelku, već i za prozore, vrata, za trpezu, novogodišnju, božićnu, tako da ćemo u istom danu objediniti i polako pripremiti sve posetioce Beograda za lepe praznike.
U galeriji Guarnerius se otvorena izložba Uroša Toškovića. Više detalje od Biljane Petković.
Veliko nam je zadovoljstvo da vas pozovemo na promociju monografije DVD-a marke Bareljefa i izložbu Uroša Toškovića. Na promociji će zgovoriti Nikola Kusovac, Stanislav Živković, Đorđe Tadijević i Momčilo Moša Todorović. Izložba počinje u 19 časova pod pokraviteljstvom ambasade Crne Gore u Srbiji. a u organizaciji umetničke galerije Radionica duše. Gvarnerius vas poziva da prisustvujete ovoj svečanoj promociji i otvaranju izložbe. Izložba će trajati do nove godine. Hvala.
Dakle, eto, ko ne, nije stigao na otvaranje, neka ide da pogleda, izložba traje do nove godine. A večeras u 19 časova, za nešto malo manje od pola sata, u Etnografskom muzeju je otvaranje izložbe Niko nije dovršen. Autor izložbe Ivana Stanisaljević-Nekić.
U Etnografskom muzeju će biti održana izložba tri generacije Stanisavljevića. Na izložbi će biti izložena moja slike i skulpture. Gost izložbe će biti moj otac i dve, tri skulpture od moga dede. Tata i deda su već zastupljeni u muzeju već nekoliko godina sa svojim skulpturama, a sad ću biti i ja. Pre vajarstva i slikanja sam se bavila sportom. Bila sam atletička Crvene zvezde dugo godina i posle kada sam prestala se bavim sportom, nastavila sam sa slikanjem. Tu energiju koju sam imala i taj adrenalin sam prebacila samo na moje slike. Tako da pozivam sve koji su zainteresovani da dođu da pogledaju izložbu i da mi ulepšaju večer. Ovo je moja šesta samostalna izložba. Prvo sam imala na Mokri gori kod Kusturice. U međuvremenu i u Skadarli, i u Lajkovcu, i na Ubu, i u Energoprojektu. Ovo je znači šesta. I ovom izložbom obeležavam 15 godina slikarske karijere.
Mlada balerina Lana Stojanović nastupila je u svojoj prvoj glavnoj roli Vile Šećera u baletu Čajkovskog Krsko Orašić na sceni Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu.
Pa ništa, Vila Šećera je moja prva glavna uloga u baletu Krsko Orašić. Pored Vila Šećera radila sam i još solističkih uloga u baletima Spona Lepotica, Labudovo jezero i Žizela, ali ovo je negde najveći zalogaj za mene. Prvi put sam odigrala na sceni Srpskog narodnog pozorišta 3. novembra. Tada mi je bila premijera sa partnerom Samuelom Bishopom, koji je veoma, moram reći, dobar partner i požrtvovan takođe u radu. Za ovu ulogu pripremali su me prvaci baleta Oksana Storožuk i Milan Lazić. Moram da naglasim da je Oksana bila veoma posvećena meni i radu sa mnom, samim tim da to da celokupna predstava izgleda lepo i naravno ova uloga, tako da sam joj veoma zahvalna jer mislim da je negde zaslužna za moj rad i za napredak i takođe za tu priliku koju sam dobila u baletu Krsko Orašić. Moram reći da je treme bilo, ali sam pokušavala da se fokusiram na ono što radim i da uživam u tome i da se potpuno prepustim.
U gradskoj kući u Subotici izložba Slika od slame, tehnika slame. Sa severa Srbije javlja se Ana Jaramazović.
Dobar dan slušalcima Radio Beograda, pozdrav iz Knjaževca, sezona zvanično
dakle,
je otvorena.
Ja sam malo otičao korak unapred, hajde da čujemo ipak izložbu Slika od slame, pa ćemo onda otići do Knjaževca, imamo vremena taman toliko još. Dakle, izložba Slika od slame i Ana Jaramazović je ostiža od trenutka.
Pozdravljam sve slušaoce Radio Beograda i naše vrlo omiljene emisije Vreme sporta i razonode. Ova izložba se tradicionalno održava u ovo vreme i ona je predstavljena sa 40 slika u tehnici slame. Ove slike rađene su na koloniji lusa i u formatu 30 x 40 cm, a obradile su temu značajni objekti u Subotici. Ova tehnika rada je vezana isključivo za ovo područje, znači za Suboticu i okolinu. Ovo udruženje bavi se, da tako kažem, urbanim motivima, za razliku od početaka ove tehnike, gde su teme bile uglavnom vezane za ruralne motive, odnosno za salaše vezane za Suboticu i okolinu. Što se tiče ove izložbe, inače ona je otvorena do 31.12.2015. godine i može se posjetiti i pogledati šta je ono što naše članice rade.
E, može nam se zameriti svašta, ali da nemamo materijala, to ne može. Stara planina, rekao smo, spremno dočekuje turiste i početak nove sezone. Direktor turističke organizacije Knjaževac, Boban Marković.
Pozdrav iz Knjaževca. Sezona zvanično je otvorena 12. decembra. Nažalost, još uvek nemamo dovoljno snega, tako da staze nisu puštene, ali instalacija za osnežavanje radi neprekidno, danonoćno, tako da se nadamo da već za vikend imamo i prve skijaše. Inače, popunjenost smeštajnih kapaciteta je dobra. Hotel Falkensteiner maltene da je prodao čitavu sezonu. Naš planinarski dom je u odličnom stanju. Imaćemo grupe pre svega knjaževačke dece, a bit će tu i ljudi sa strane. Što se tiče smeštajnih kapaciteta u seoskom turizmu, u seoskim domaćinstvima, imamo povećanje ove godine nekih 30% u odnosu na prošlu sezonu, gde smo imali oko 310 kreveta, ove godine imamo oko 430 kreveta, tako da kažem, samo se čeka sneg da padne i sezona što se nas tiče može da krene. Inače, trenutno na Staroj planini borave deca iz Goraždevca, to su naši dragi prijatelji koji su došli ovde sa svojom školom na odmor i relaksaciju, znači bit će u narednih 5 dana gosti naši na Staroj planini, inače smešteni su u planinarskom domu.
Nastavljena je rekonstrukcija tvrđave u blizini Velikog Gradišta, predsjednik opštine Dragan Milić.
Ramska tvrđava se nalazi u opštini Veliko Gradište u selu Ramu blizu Srebrenog jezera i ona je vrlo značajna s aspekta razvoja turizma. Inače, naši planovi su vezani za razvoj turizma i zbog Srebrenog jezera, a tu tvrđavu su podigli Turci negde u 14. veku. Nastavljeni su istražni radovi koje je finansiralo Ministarstvo kulture i mi smo podneli zahtev Ministarstvu turizma da se odvoje još sredstva za nastavak tih radova jer još treba da se uradi istraživanja, a inače sa Turcima, sa TIK-om, Turskom razvojnom agencijom, je dogovoreno da se radi rekonstrukcija tvrđave kompletna. Urađen je projekat koji je finansiran od strane Turske i on je izneo negde oko 200.000 evra detaljnog sređivanja tvrđave. Mi zaista mislimo da će to da bude vrlo značajno za nas kad se tvrđava restaurira. Inače, samo da kažem da je ona osvetljena i to svetlo je finansirano od strane Turske agencije TIK-a.
Lepo, idemo sada do Svilajnca, gde je takođe u toku jedna zanimljiva izložba u Prirodnjačkom muzeju Srbije. U Svilajncu, u gradu na Resavi, u toku je izložba pod nazivom Svet riba. Direktor Ivana Dubravac.
Izložba Svet riba je u Prirodnjačkom centru Svilajnac od 1. decembra i bit će kod nas, da kažem, u gostima do 18. januara 2016. godine. Ono što je karakteristično za izložbu Svet riba jeste da sama izložba obuhvata 59 preparata riba, komercijalnih i retkih vrsta koje su ulovljene u Južnom Jadranu. Mi smo se potrudili da na jedan drugačiji način, kroz jedan interesantan koncept izlaganja, zapravo posetiocima i svim ljudima koji dođu da budu gosti Prirodnjačkog centra, omogućimo da te neke karakteristične vrste riba upoznaju na najbolji mogući način.
Javno komunalno preduzeće Medijana iz Niša objavilo knjigu pod nazivom Azbuka reciklaže. Direktor Medijane Bratislav Vučković.
Posebno mi je zadovoljstvo što će danas u Nišu biti prezentovana prva knjiga ovakve vrste Azbuka reciklaže, obzirom da je to jedan od trendova svetu i pravo mi je zadovoljstvo što će danas kao jedan od učesnika prezentacije biti prisutan svojem Bora Đorđević, legendarni frontman grupe Riblja Čorba. Knjigu su napisali svojim aforizmima i obogatio Timošenko Milosavljević i Aleksandar Blatnik je na svoj poseban način karikaturama upravo dao onakav značaj kako od otpada možemo da napravimo novac, a ne više da ga tretiramo kao smeće.
U Leskovačkom kulturnom centru otvorena je izložba Ankice Savić, urednik likovnog programa Gordana Bošković.
Anica Savić je slikar, ikonopisac i pesnik. Ova njena izložba predstavlja jedan deo ciklusa Dva grada, jedna duša. Naime, Anica je čest gost u Rusiji, u ruskom gradu Belgorodu. Učesnik je mnogih kolonija u Belgorodskoj oblasti i osim toga što je slikar, dobrotoljubac i dobročinitelj, čovek koji radi na negovanju prijateljstva Srbije i Rusije. I dobitnica je nagrade Međunarodnog fonda, to je Ruski fond mira koji dodeljuje nagradu za blisku kulturnu saradnju. U postavci je 20 slika, a izložba traje do sredine januara meseca.
U Leskovačkom muzeju, dakle u istom gradu, otvorena je izložba pod nazivom Jug Srbije u Velikom ratu, jedan od autora izložbe Mira Ninošević.
Povod za ovu izložbu je još jedna godišnjica stradanja srpskog naroda, ali i mnogih drugih naroda širom sveta, najviše u Evropi. Od svih zarađenih strana u Prvom svetskom ratu Srbija je podnela najveće žrtve, izgubilo je skoro četvrtinu svog stanovništva. Izložba Jug Srbije u Prvom svetskom ratu odnosi se na celovitije prikazivanje Juga Srbije u Prvom svetskom ratu, to jest okupacija pod Bugarskom. Ovom izložbom namera je bila da u prvi plan istaknemo pre svega pojedince, ratnike, junake, obične srpske seljake, zanatlije i malobrojnu srpsku inteligenciju, koja je pokazala besprimernu požrtvovanost u odbrani otadžbine.
Skoknut ćemo sada do Šapca u galeriji Šabačke biblioteke, u toku je izložba Miodraga Samardžića. Više detalja od Kristine Arsenović.
U galeriji biblioteke Šabačke otvorena je izložba Miodraga Samardžića, prošlogodišnjeg dobitnika nagrade Igor Belohlavek, koja se dodeljuje za najuspešnijeg mladog autora u okviru Oktobarskog salona u Šapcu. Samostalna izložba radova je deo nagrade i na taj način se biblioteka kao ustanova uključuje u proces, odnosno podržava mlade umetnike i pokazuje koliko im pažnju posvećuje. Izložbu je pored direktora biblioteke Šabačke Sonje Bokun-Đinić otvorila istoričar umetnosti i viši kustos Narodnog muzeja u Šapcu Tatjana Marković. Moram da kažem da su Šapčani oduševljeni samom postavkom. U pitanju su skulpture ovog mladog umetnika koje su zaista izazvale veliku pažnju ne samo svojom poetikom, već i načinom na koji ih je sam umetnik prikazao, nazivima koje je dao svojim skulpturama i porukom koju je uputio svim posetiocima i ljudima koji vole umetnost.
E, ako nam neko kaže da smo nekulturan narod, znači to je dno dna, jer zaista toliko kulturnih događaja na jednom mestu, to je zaista neverovatno. Želimo svakome da nađe nešto po svom ukusu i za svoju dušu. U galeriji Fresaka u Beogradu otvorena je izložba pod nazivom Putovanje rimske dvokolice. Iz galerije Fresaka Lidija Han.
Ovo je jedinstvena prilika da se posetiocima i ljubiteljima muzeja i umetnosti predstavi jedan novi izuzetan arheološki nalaz. Reč je o nalazu iz 2013. godine, kada je tokom radova na izgradnji autoputa na koridoru 10 nadomak Pirota, tačnije kod sela Staničenje, nađen jedan izuzetan arheološki nalaz. Naravno, u tom procesu gradnje učestvuje i Arheološki institut u Beogradu koji je vršio arheološki nadzor i tako je taj izuzetan nalaz pronađen, prepoznat naravno i donesen u Narodni muzej u Beogradu. Od te 2013. godine do danas stručnjaci sa Odeljenja za konzervaciju i restauraciju Narodnog muzeja u Beogradu radili su na konzervaciji, sanaciji, jednoj uopšte revitalizaciji ovog izuzetnog predmeta kulturne baštine, da bismo ga eto sada izložili i imali mogućnost ne samo da ga vidimo u jednom novom sjaju, već je zapravo su se stekli svi uslovi da se uradi potpuno rekonstrukcija ove dvokolice, tako da posetioci imaju mogućnost da vide celokupan proces od pronalaženja ovog arheološkog nalaza pa do potpune revitalizacije i da u prostoru galerije Fresaka vide model te dvokolice kako je ona izgledala. Izložba u galeriji Fresaka Narodnog muzeja biće otvorena do 28. februara, radi svih 6 dana u nedelji osim ponedeljkom, tako da svi zainteresovani posetioci je mogu pogledati do tada.
U Legatu Milića od Mačve u Kruševcu sinoć je otvorena izložba povodom 15 godina postojanja Legata. Upravnik galerije Nebojša Lapčević.
Tradicionalno u Legatu Milića od Mačve održali smo Druže ljublje za Milića. Zajedno sa Istorijskim arhivom Kruševac obeležili smo jubilej te kuće sa promocijom njihovog časopisa Rasinski anali. Ovom prilikom smo im napravili izložbu slika koji nisu u sastavu Legata Milića od Mačve. Mi smo izložili i dve slike koje se nalaze u Skupštini grada Kruševca, to su akvareli posvećeni gradu Kruševcu i dve slike iz Narodnog muzeja i originalne crteže po kome je rađen spomenik Majke Srbija i Majka Grčka. Prvi put posle 15 godina su ugledali svetlost dana i mi smo u Legatu to primili. Od sada je to vlasništvo Legata, a bilo je vlasništvo Ljubiše Đidića koji je inače i jedan od ktitora Legata Milića od Mačve.
U Muzeju pozorišnih umetnosti Srbije otvorena je izložba pod nazivom Iz pozorišnog albuma Sombora, autor izložbe Mirjana Odavić.
Ideja je da sa ovom izložbom se prikažu najveći deo nagrađenih predstava ovog izuzetnog pozorišta, tako da ko dođe na izložbu imaće prilike da vidi fotografije preko skoro 80 predstava koje su tokom 70 godina profesionalnog pozorišta iz Sombora dobile nagrade na prestižnim festivalima kako u našoj zemlji, tako i u regionu. Mi imamo jedan deo gde su vitrine, u tim vitrinama takođe posetioci mogu da vide i razne izdanja koje su izlazila tokom ovih proteklih decenija o Narodnom pozorištu Sombor, kao i diplome, nagrade, pozorišne programe i tako dalje. Inače, izložba je, znači, najvećim delom u vidu fotografija i vodilo se računa da upravo one nagrade koje su dobijene na festivalima budu zastupljene i na izložbi. Izložba je otvorena do proleća sledeće godine 2016.
Iz obara smo sve rekorde u broju priloga, ali nadamo se da je svako našao nešto interesantno za sebe. Evo i reči o novim uspjesima Hora kulturno-umetničkog društva Abrašević, profesor i dirigent Ivanka Stojko.
Kulturno-umetničko društvo Abrašević i Hor Abraševića imao je tu čast da bude pozvan na međunarodno prestižno takmičenje vojnih horova u Moskvu. Iz našeg regiona bili smo samo mi, Abraševići iz cijele Srbije, znači niko više, sem nas, bilo je još 16 horova iz raznih zemalja Evrope. I ono što je interesantno, to je da smo na tom prestižnom festivalu osvojili prvo mesto. Znači, učestvovali su i, inače, i Bugari, i Moldavanci, i Ukrajinci, i tako bilo je, kažem, puno zemalja. Takmičenje se odvijalo u dva dana. Program su nam bile rodoljubive pesme naše. U programu sa njima smo učestvovali, napravili smo fantastične aranžmane i sa koreografijama, tako da imali smo izuzetan prijem tamo na tom nastupu, gde smo živjeli neverovatne ovacije publike, žirija, kažem, koji nam je posebno čestitao za izvođenje ovih naših kompozicija. Inače, čak i bili smo prikazani na nacionalnoj televiziji tamo u Moskvi. Novine su pisale Bravo majstori, Bravo Srbija, Bravo Abrašević. Kažem, zaista smo doživjeli nešto što nikada nismo, čak su nam tražili autograme posebno, tako da tu količinu priznanja i poštovanja i naše grada, kažem, zaista nigde nismo doživjeli kao tamo.
Jedna zaista lepa izložba je održana i otvorena za prvo muzeju nauke i tehnike Istočno od Raja i Jugoton od 1947. do 1971. Autor izložbe Mario Krištofić.
Mnogi sudionici tog vremena su se toga porješavali, nisu čuvali, nisu smatrali, to je ipak popularna kultura, nije ozbiljna kultura i ljudima to nije bilo toliko važno. Dakle, vinili sad opet raste im cijena, njihova vrednost raste, pa se to prode, ali mislim da to ne bilo uopće ljudima važno.
Dela Slobodana Štetića izložena su u Muzeju marginalnih umetnosti u Jagodini. Čujmo autor.
Na neki način večera smo, što kažete, ispunili tu obostranu želju, bilo je jako mnogo ljudi, znači da i njima nedostajala ta moja izložba, isto baš kao i meni. Ja sam se školao da budem slikar i grafičar, pa sam se bavio fotografijom, onda sam pronašao negde 80. godina plakat i onda tu više nisam prestao. Ono što je možda interesantno za mene je da sam u zadnjih nekoliko godina predstavljao našu zemlju na svim kontinentima, osim Australije, na najjačim svetskim bijenalima.
Hit među izložbama jeste ona u Beogradu pod nazivom Ruska avangarda, kustos Narodnog muzeja Jelena Dergens.
Jedan segment izložbe posvećen je filmu i pozorištu, što je, kako znamo, veoma značajna oblast izražavanja ruskih umetnika, ne samo avangarde, ali posebno ruskih umetnika avangarde, te na izložbi su zastupljena dela Eisensteina, kao i Aleksandre Ekster, velike umetnice kostima i scenografije.
O istoj izložbi iz Muzeja istorije Jugoslavije, Neda Knežević.
Tokom celog trajanja izložbe, izložba traje do kraja februara, imaćemo film programe sredom i subotom i bit će stvarno bogat program gde smo pokušali da obuhvatimo sve oblasti u koje ruska avangarda uplivala i unela neke izmene od književnosti, filma, muzike, arhitekture i tako dalje.
Opera Ljudski glas premijerno izvedena u Bitev teatru po istom imenom romanu Žana Koktoa. Sofija Petrović je reditelj opere Ljudski glas.
Zahtevno je iz perspektive reditelja zato što ova monodrama sama po sebi nema nikakvu radnju, ne postoji scenska akcija, u pitanju je sve vreme jedan intimni telefonski razgovor ostavljene žene sa bivšim ljubavnikom, tako da je to između ostalog izazov postaviti na scenu jedno takvo delo u kom nema nikakvih dešavanja. Početna ideja da su muzika i tekst ovde u nekom kontrapunktu jedan drugo nadopunjuju, međutim muzika je u stvari ta koja slika prava osjećanja, ono što glavna junakinja koja je označena kao L, znači samo ona, nema ime, što upućuje između ostalog na to da može biti bilo ko od nas. Ono što ona pokušava rečima da sakrije, muzika oslikava. Pogotovo me iznenadilo što i stručna javnost nije upoznata baš sa ovim remek delom Pulankovim, koje je redovno na repertoaru velikih operskih kuća u Evropi i svetu.
82. učesnik današnje emisije Vreme sporta i razonode, ne računajući ekipu iz studija, je reditelj Jug Radivojević. Zašto on? Zato što je dobitnik nagrade koja mu je dodeljena zaista zbog pravih i dobrih razloga. Naime, njegovo pozorište na Terazijama obeležilo 66. rođendan, a on je dobitnik upravo te rođendanske nagrade. Reditelj Jug Radivojević.
Ja sam imao tu sreću i zadovoljstvo da već evo 20 godina sarađujem sa pozorištem na Terazijama i mislim da smo imali jako uspešne saradnje, pošto ovo je praktično moja treća nagrada u nizu u ovoj kući, jer praktično su i Pop Ćir i Pop Spira i producenti kao i Mama Mia izdvojeni kao projekti koji su bili jako značni za tu kuću i ja sam takođe bio nagrađivan. Tako da je svakako Mama Mia kruna ne samo mog rada rediteljskog, nego mislim da je to kruna samog pozorišta na Terazijama koja je ovim projektom uspostavilo jako visoke standarde.
Održano je i zaista divno džez veče, koncert sećanja na Vojina Draškocija. Čitava jedna mala reprezentacija je bila tu, a običaj je da se na ovim koncertima tradicionalno dodeljuje i nagrada priznatim muzičarima. Ove godine osvojio je legendarni gitarista Vlatko Stefanovski.
Zahvalan što su se ljudi setili da baš meni dodale tu nagradu, zato što mi je Vojin Draškoci bio prijatelj i saradnik na nekim veoma značajnim projektima iz 80. i 90. godina.
Bilo je zaista divno na ovom koncertu, jer pored dobre svirke bila je tu i izložba slika poznatih džez protagonista gde je debome dominirao autor, maestro Ivan Grlić. On je zaista maher za ovakve vrste portreta.
Moja neka izvorna ideja jeste bila ne zaboraviti neke bitne ljude koji su bili među nama i koji su zaslužni s jedne strane kao umetnici, s druge strane eto, u toj nekoj džez priči muzičkoj, tako da samim tim je bilo negde prirodno da nastavimo to da radimo.
Ekipa emisije Vreme sporta i razonode, zahvaljujem što ste i danas saslušali evo zaista bogatu seriju informacija i sveta sporta, ali i javno-kulturnog i umetničkog života. Želim vam sve najlepše i srdačno vas pozdravljamo. Ujedno pozdravljamo i naše kolege Tomislava Santrača i Vladu Milića, kojima dugujemo zahvalnost za zaista divnu saradnju. Što se tiče studija, jedan Radio Beograda, iz njega vas pozdravljaju i žele prijatno večer uz program Radio Beograda. Žarko Bovan, Ivan Petrović, Katarina Epštejn, Bane Jerković, Voja Šačević i Željko Stefanović. I thought I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adore. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie.
My inspiration has run dry. That's what's going on.